30. seja občinskega sveta, 23. oktober 1997.
Predlagam, da najprej ugotovimo sklepčnost.
Franci Bačar,
ja.
Tukaj, Jožica Barbo Kastar, tukaj, Jadranka Bartel, ja. Tukaj, Franc Bartel,
ja.
Tukaj, Damjan Bartol,
ja.
Tukaj, Jože Boce,
ja.
Tukaj, Ida Čarovni Špirič, tukaj, Štefan David,
ja.
Tukaj, Jože Dragan,
ja.
Tukaj, Boris Dular,
ja.
Tukaj, Branko Dular, ga ni, Jože Dular,
ja.
Tukaj, Jože Florjančič,
ja.
Tukaj, Cyril Klemenčič, tukaj, Leopold Kolen,
ja.
Tukaj, Jože Kuker, tukaj, Jože Kregar,
ja.
Tukaj, Janez Smežan,
ja.
Tukaj, Jožefa Miklič, tukaj, Luka Zapeš,
ja.
Tukaj, Jože Prče,
ja.
Tukaj, Neška Primc,
okay.
Tukaj, Jože Prčina,
ja.
Tukaj, Darinka Strke, tukaj, Marjan Somrak, tukaj, Anton Štel, tukaj, Želimir Šribar,
tukaj,
Marjan Štubljar,
tukaj,
Anton Vesel, tukaj, Gregor Vodnik,
tukaj,
Adolf Zupan, tukaj, Ivan Žura, tukaj.
Ugotavljam, da je od 32 svetnikov prisotnih 31 in smo zelo, zelo uspešni. Dnevni red za današnjo sejo ste dobili s klicem. Sprašujem, ali kdo želi kakšno točko umakniti z dnevnega reda.
Ja.
Gospod Župan.
Umikam točko številka 12, ker smo nekaj dvorani.
Hvala lepa. No, tudi komisija je ta tako predlagala. Gospod Bačar.
Predlagamo mi točke 16, kadrovske zadeve, ker ni bilo nobenega predloga, da bomo stikali na to točko.
Hvala lepa, še kdo želi? Nihče. Kdo želi kakšno novo točko uvrstiti, predlagati za uvrstitev na dnevni red? Nihče. Potem predlagam spremembo. Ja, ti se bom povedal. A ja, aha, gospod Župan še spremembo vrstnega reda. Ja, prosim, gospod Župan.
Predlagam, da čistki svet spremembe. Zdaj, to moja spremembo je tudi z dnevnega reda tako, da po točki 4, ko se pravi določite za državni svet, pride na vrsto obravnava odloka o spremembi odloka o proračunu. Potem sledi prenos poslovnih prostorov društva invalidov in prenos stanovanja društva paraplegikov, potem pa se ostalo naprej.
Hvala lepa.
Zato, ker jaz moram oglasiti. Na drugo vrsti, ki bi bil referiran na naši zdravni.
Hvala lepa, želi še kdo? Če ne, zdaj tam je gospod Župan obrnil ravno, ko smo, ko jaz bi popravil ta predlog, da bi bila peta točka prenos poslovnih prostorov društva invalidov, šesta prenos stanovanja društva paraplegikov, to mislim, da so zelo kratki točki, potem pa rebalans. Iz preprostega razloga, da bi te točke do 7 ure, če bi nam uspelo spraviti skozi, ker je potem koncert, in nekateri gre tudi na koncert. Ne? In predlagam, da smo ažurni in koliko se le da. Želi kdo še kaj razpravljati dnevnemu redu? Če ne, potem bi najprej potrdili odmik teh dveh točk z dnevnega reda. Kdo je za? Osem in dvajset, je kdo proti, je kdo vzdržal. Predlagam, da potrdimo dnevni red v predlagani obliki. Kdo je za? Proti, ko je vzdržal, če dnevni red je sprejet. Druga točka, pregled in potrditev zapisnika 29. seja. Želi kdo razpravljati zapisnikov? Ja, gospa Vrhovnikova, prosim. Pa želi kdo razpravljati? Ne vem, kaj naj naredimo, naj pošljemo dopis, da naj župani pridu ven kot novega člana, glede na to, kako je bilo dogovorjeno, ali pa mi predlagamo župana še našo družino.
Jaz protestiram proti takemu razmišljanju, kajti sklep občinskega sveta je nedvoumno jasno, pa prosim, da lahko preberem, če ga je kdo pozabil in se držimo sklepov sprejeti. Vsa poanta je, ker se mi trije nismo mogli dogovoriti in prosim, da so one dva izločena, ker potem spet ne bomo nič naredili. In ta varianta za mene v noto zločite, ta varianta smo že presegli, je pa se. Sklep občinskega sveta novega mesta občina Novo mesto je, da so komisije sestavljene iz članov občinskih svetov. Prosim, če pa če bo zdaj
sobotno. Hvala lepa, ja, gospod Vatar.
Sedaj mi je z župan povedal, da ker sem bil jaz danes pred predlagatelji imeno mandatne komisije, mi smo sprejeli zraven še svet, s katerim smo dal mandat, ko se ta komisija naša podaja sveti, oziroma s komisijami, ki so sestavljeni svetnikov. Zaradi mene, da se tudi drugačno varianto. Sem bolj, da je moja srti vse spremeniti.
Hvala lepa, želiš še dobro še dobro. Ni kaj lahko naredimo.
Veste svoje. Oba župana sta bila tukaj, na sklep sveta nista imela nobenih pripomb in ne vem, zakaj se spreneveramo. Prosim, da se bom. In če bo stane dva zdraven, vemo kam, da sta se moli. To je jasno.
Sem bi jaz tako predlagal, da bi komisija naša opozorila, da se bo predstavljeni dve komisiji, da se niso držali sklepa, ki bi tukaj sprejeli. Sem ga sami predlagal. Jaz bi tako predlagal, gospod Šter.
Jaz
pa
ne vem, zakaj je čas zgubljeno. Ta svet je imenoval komisijo, ki mora naše, v našem okviru, v našem delokrogu, v delokrogu uprave naše občine, ugotoviti in preveriti ta stališča, če so v redu, če so sprejeli, ali bomo tako poročilo s temu svetu dali in ne bomo mi trije v komisiji, sestavom ne, neke komisije imaginarne, v kateri bodo še člani komisije SNTMR-a pa Škocijana. Mi bomo lahko samo tem komisijam posredovali svoje stranišče, se lahko tudi skupaj usedli, ne, ampak vsakako komisija je samostojen organ tega sveta. In mislim pa, da v novem primeru ne moramo mi zdaj, ne gre na to, kaj se ova župana tukaj rekla, diktira svetom teh dveh občin, da bojo se odločili, da gač kot so.
Dobro, potem ne bi tukaj o tem, več, predlagam, da več o tem ne govorimo. Želiš še kdo besedo, ne v nemo redu?
Komisije se naj bi za seboj pogajale, ne pa sprejema za stanišča, prosim lepo. In zadeve niso tako preprosto, kot jih ta sklep z obžalovanjem, mojim obžalovanjem sprejema. Meni je zdor, se ne bom več oglasil na to temo, naredite kako želite, vendar ni prosto.
Hvala lepa, tudi še dobro besedo. Dobro, zapisnik, še kdo bi zapisnikom mogoče? Če ne, potem bi predlagal, da zapisnik prejšnje seje potrdimo. To je za. Vidite se, kaj kdo proti, kaj kdo vzdržal, nihče, zapisnik sprejel. Tretja točka dnevnega reda, izvolitev predstavnikov volilno telo za izvolitev člana državnega sveta. Jaz bi najprej predlagal, če želi predsednik komisije za volitve in imenovanja besedo. Prosim, podatek.
Za večino smo dalje kratko in jasno. Povedali sem to, da je komisija soglasno oblikovala seznam predlaganih kandidatov za rektorje in soglasno oblikovala seznam predlaganih kandidatov za člani državnega sveta.
Hvala lepa, želi tej točki kdo besedo? Če ne, potem predlagam, da najprej za volitve izvolimo komisijo, ki bo komisija tudi za četrto točko. Po poslovniku naj bi bila to tričlanska komisija, eden od teh treh članov bi bil predsednik sveta, zato bi se zdaj prosil še za dva druga predloga. Kdo želi predlagati? Prosim. Gospod Žura.
Predlagam gospoda
Škerla. En predlog, še kakšen predlog. Prosim. Jaz predlagam pa gospoda Žuro, tudi pravnik. Aha, da za rektorja, potem ne pride upoštev. No, bolj prvi predlog je gospod Žura, še en predlog, prosim. Kdo želi predlagati? Prosim, gospod Žura. Tako gospoda Vodnika. Gospod Vodnik, drugi predlog. Predlagam, da to komisijo potrdimo. Kdo je za? Je kdo proti? Je kdo vzdržal? Nihče. Zdaj vam predlagam takole. Ja. 10 minut bo odmora, 10 minutah bo komisija pripravila vse potrebno za volitve pri točki 3. Po 10 minutah se zberemo tukaj, dobite glasovnice in na to bo 10 minut časa za glasovanje. Komisija se zbere po 10 minut mojega odmora, nadaljujemo, spet prosim, gospod Žbant. Tako? Prejšnji, v tistem, je nič, kar smo sem zapisnik potrebali, to lahko sprožimo še na koncu po točko razne. Smo sem zapisnik, ni imelo to nič veze, to je slučajno ob zapisniku sprožila ta problem. Torej, nadaljujemo sejo 15 do, ko pridete sem in dvignete glasovnice.
Thank you.
Thank you.
Mislim, da je ura čas. Dovolite, da čisto na kratko. Vsak od svetnic in svetnikov dobi glasovnico pri Habjaniču na tej strani, zraven sta člana volilne komisije. Po sprejemu glasovnice glasuje v drugem prostoru v tistih dveh papirnatih boksih, kjer je zagotovljena tajnost glasovanja. Ko glasovnico potem prinese na tole mesto, kjer imate to skrinjo. Glasuje se glasovnica za volitve elektorjev, za volitve član državnega sveta, kandidatna lista. Glasuje se za vse kandidate skupaj, listo v celoti, tako da se obkroži besedo za ali proti. Na to glasov. Prosim, če kar...
Zvenci Bačar. Jožica Barbo Kastar. Jadranka Bačar. Frank Bačar. Jože Buse, Vida Čaran Špirič, glasovnica prosim, Stefan David, Jože Degan, Boris Dular, Branko Dular, Jože Dular. Jože Poljančič. Jože Poljančič. Tri Simičič. Lepo Čurin. Jože Kukaj.
Ja.
Jože Kregan. Janez Bežan.
Ja.
Jože Pomisli. Dušan Babiš. Jože Pekren.
Jo.
Neška Brin. Jože Pršina. Darinka Sprke. Darinka Sprke.
Sprke.
Listek, listek. Marjan Somrak. Anton Štel. Želimir Štiver.
Na hrstu.
Marijan Štugler. Anton Vesel. Anton Vesel. Gregor Vodnik. Adolf Zupan. Adolf Zupan.
Hvala. Thank you. Čestitam izvoljenim elektorjem. Prehajamo na četrto točko, določitev kandidata za državni svet. Prosim gospoda predsednika komisije, želi še kaj besede? Najbrž ne, si že prej, ja? V zvezi s to točko moram najprej prebrati odstopno izjavo. Liberalna demokracija Slovenije, občinski odbor Novo mesto, predsednik občinskega sveta, zadeva umik kandidature za člana občinskega državnega sveta. Obveščam vas, da umikam kandidaturo našega kandidata Jožeta Kupca na volitev za člana državnega sveta. Prosimo vas, da se seznama predlagani kandidat za člana državnega sveta, črtate kandidata Leonarda Jožeta Kupca. Lep pozdrav za predlagatelje Jožeta Kupca. V zvezi to točko dajem besedo svetnicam in svetnikom, želi kdo besedo. Če ne, potem bo pa treba, zdaj sem doma malo dal še pazno, ne?
Še jaz sem štelo piše, da komisija se stavi seznam. Zdaj je seznam drugače, da je komisija se stavila.
Ja, se to še povedal. Takole, do 15:05 se v tem času se sestane komisija in se pripravijo glasovnice. 15:17 uro pa se začne s delitvijo glasovnic. Zaenkrat, hvala. Mandatna komisija se takoj sestane.
Tako, pa če je tako zgodno.
Ja, to je tam.
Če kje narodno rokuje.
Da. Maš kakšen baš vodite? Baš vodite. Maš kakšen baš vodite v učinanju?
Da.
Kako ti pa to ti je svojega druga vas?
Eno razdražiti. Thank you.
nadaljujemo sejo. Prijetno razložim način in potek glasovanja. Sprašujem, če od spetnic in spetnikov želi to besedo. Gospod Žura, prosim.
Pred tem glasovanjem, kjer so ostali trije kandidati za član državnega sveta, v imenu svetnikov, ki so ostali sekretarji Demokratske stranke Slovenije, povedal, da je prišlo, kot opazamo, do takega medstrankarskega kupčkanja skupčije. Če boš ti dal to meni podprve tukaj, boš ti dobil tam zimrnega. Boš to dobil. Podpri mene, boš dobil to. Mi, ki zagovarjamo načelno, vse ti, ki so ljudi socialno-migracijske stranke, pri takih skupčijah ne bomo sodelovali. In zato se bomo sicer volitev tu udeležili, vendar ne bomo podprli nobenega.
Hvala lepa.
Naše glasovnice bodo pač.
Hvala lepa. Želi še to besedo? Če ne, potem bi razložil način in potek glasovanja. Glasovnice boste dobili na istem mestu kot prej. Glasovnica izgleda takole. Glasovnica za določitev kandidata za člana državnega sveta. Glasuje se za enega kandidata. Kandidati za člana državnega sveta so napisani po abecednem vrstnem redu. Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim imenom. Glasovali bomo 10 minut, to se pravi do 5 minut čez pol šesti. Pri gospodu Vodniku dobite glasovnice.
Thank you.
Število navzočih članov občinskega sveta 32, število članov, ki so prejeli glasovnice 32, število oddanih glasovnic 32, število neveljavnih glasovnic 2, posamezni predlagani kandidati so dobili naslednje število glasov. Jože Florjančič 4 glasove, Tone Provost 18 glasov, Aleš Zupančič 8 glasov. Komisija na podlagi rezultatov in v skladu z določbami 9. člena pravil občinskega sveta ugotavlja, da je za kandidata za člana državnega sveta z večino opredeljenih glasov določen kandidat Tone Provost. V svojem imenu mu čestitam. Zdaj bi pa prosil, ker moramo to poslati jutri v Ljubljano, zapisnik in rabimo še dva overovatelja zapisnika, jih moramo tudi danes potrditi, jutri bi se morala dopolniti zapis na občini pri Darku, da potem overovite ta zapis. Prosim za dva predloga. Rože Kukar, te prvi predlog, še kakšen predlog, še en predlog. Jože Pršina. Predlog je bil za Jožeta Pršina. Kdo se strinja s tem predvsem dvema predlogama, naj dvigne zeleni karton.
Zeleni.
Zeleni. 20, kdo proti, kdo vzdržal, nihče.
Kaj je zdržan?
Še tako ugotavljam, da smo četrto točko dnevnega reda zaključili. Prehajamo na peto točko dnevnega reda. To je prenos poslovnih prostorov društvo invalidov. Prosim, gospa Majstrova, za kratko. In bi predlagal bi, da ja, to je 14. in 15. da poročate kar skupaj. 15. je pa prenos stanovanja društva paraplegikov. Potem ga šlo mnogo pa svakrat. Zdaj,
da podarijo Thank you.
lepa, predno dam besedo vam, bi samo povedal, da odbor za družbene dejavnosti podpira oba predloga. Kdo želi besedo? Vse, potem bi najprej glasovali o prvem sklepu, mestno občino, mesto podarjeno sobne stanovanje številka 1, v izmeri 38,80 kvadratnega metra, se spisu bloku na ovni, tudi postavka druga 12, ki stoji na parcelni številka 866 skozi 10, ločna številka 808, kao še nekjer, za v mestu društvo predstavljika osnovneške regije na ovni mesto Novi Trg. Kdo je za? Vse, da se kdo proti, se kdo vzdržal, vse, želi k drugemu predlogu to besedo, vse drugi predlog se glasi, mesto občina A, mesto podari v izmeri 45,50 kvadratnega metra enosobno stanovanje, številka 7, v kmeti blokov na A mesto, Rozmanova ulica 32A, ki stoji na parcelni številki 1264, vložna številka 917, kao na A mesto, ki je bilo spremenjeno v poslovne prostore. Kdo podpira ta sklep? Naj 30 do proti, še ga vzdržal, sklep sprejet. Sedaj smo pri sedmi točki dnevnega reda, odlok o spremembi odloka o proračunu mestne opcije Novo mesto za leto 1994. Prosim predlagatelja, oziroma podpisovalca, da uvodne besede. To želi besedo. Gospa Štupareva, prosim. Thank you.
17,7 milijonov. Torej, prihodki za druge namene na drugi strani obrazložitve lahko vidite, kje so največje odstopanja. In ena splošna ugotovitev bi bila, da smo prihodke za druge naloge planirali preveč optimistično. Prihodki na slova so financirani, tukaj so da tudi bistvene spremembe vsebinske, jaz bi poudarila predvsem dve. Ena je ta, da od ministrstva za šolstvo in šport ne bomo dobili sredstev, ki smo predvideli za gradnjo osnovnih šol. To je potem zmanjšanje 30,5 milijonov. Da se pa predvidi, da nam bo ministrstvo za kulturo nakazalo sredstva na knjižico v proračun. Namreč ko prve obrazložitve na začetku leta so bile strani ministrstva, da bojo plačevali direktno izvajalcem. Mi smo potem odbirali tudi na ministrstvo na finance, glede na to, da smo mi investitor in da mi vodimo v naših knjigah investicijo. In potem pač smo dobili spet odgovor, da bojo ta sredstva prišla v proračun. Torej, te spremembe na prihodkovni strani, ta zmanjšan obseg prihodkov in pa povečanje nekaterih postavk na prihodkovni strani, so seveda potem zahtevala nekatere bistvene spremembe odhodkov in to je obrazloženo na četrti strani obrazložitve. Jaz bi navedla samo par, ki so res bistvenih sprememb na odhodkovni strani. In sicer, zmanjša se že naslednji odhodki. Plače vseh zavodov za mesec december smo prenesli v leto 98. Zmanjša smo sredstvo za financiranje knjižice, torej predvidevamo, da bomo financirali knjižnico leto 30 ministrstva. Zmanjša smo sredstvo za severno obvoznico in sredstvo za stanovanjska posojila. Večja povečanja pa so materialni stroški občinske uprave, povečali smo sredstva za osnovnošolske investicije in pa predvideli tudi sredstva za opremo gimnazije. Zdaj se samo nekaj na kratko okrog teh največjih sprememb. Torej, prenos plač za mesec december je v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki pravi, da se sredstva za plače zagotavljajo v višini dejanskih izplačil v koledarskem letu. Torej, ker bo izplačilo decembrskih plač v začetku meseca januarja, je potem bil narejen ta je bila narejena ta sprememba, tako da imamo zdaj 11 plač v proračunu za leto 97. Za gradnjo knjižnice sem že omenila, prvotno smo načrtovali lastne sredstva, glede na to, kakšna je situacija na prihodkovni strani, smo bili prisiljeni torej, zmanjšati ta sredstva in bomo knjižnico financirali sredstvi ministrstva. Severna obvoznica torej je tudi zmanjšana zaradi tega, ker torej kljub temu, da je bil izbran izvajalec že za odsek Bučna vas Muhaber, do podpisa ni prišlo, ker v predlogu državnega proračuna severna obvoznica ni predvidena. No in na koncu so se sredstva za stanovanjsko gospodarstvo. Ta sredstva smo delno zmanjšali zato, ker bojo prihodki za stanovanjsko gospodarstvo po stanovanjskem zakonu nižji. Delno pa tudi zaradi tega zmanjšanega obsega in sicer mi smo prvotno predvidevali tudi sredstva iz zagotovljene porabe za stanovanjsko gospodarstvo in sicer 4,9 milijonov. Zdaj v rebalansu predvidevamo samo 5 milijonov sredstev zagotovljene porabe. Je pa to sploh prvič letos, da smo uspeli sploh zagotoviti nekaj sredstev iz zagotovljene porabe. Zdaj smo sicer strogo na mestu uporabljali sredstva po stanovanjskem zakonu, vendar dodatnih sredstev, kaj več sredstev nismo uspeli zagotoviti. To bi bilo, te postavki so se bistveno zmanjšale, zdaj pa še o teh postavkah, ki se mi pomenila, so se pa povečale. Torej, tekoči materialni stroški občinske uprave, če primerjamo z realizacijo leta 96, so dejansko ostale realno nespremenjeni, kljub temu, da imamo zdaj večje število zaposlenih v upravi. Dejstvo je, da so bila sredstva v planu pre nista. In tudi, če si boste pogledali realizacijo 1 do 9, lahko vidite, da je že 90% na 90% uporaba materialnih stroškov za občinsko upravo. Potem omenila sem investicije v šole, da smo jih povečali, torej mi smo letos gradili dva prizidka, osnovna šola Šmitev in osnovna šola Podgrad. Dobili smo pa za vse šole, za vse investicije samo 23 milijonov. In zdaj, da financiramo vsaj del te gradnje in pa opremo za te šole, smo se odločili, da povečamo ta sredstva. In še gimnazija, vsi dobro poznate, kakšne so težave pri financiranju gimnazije. To je še ena od investicij ministrstva za šolstvo, ki je tukaj odprta in ne vemo, kdaj bo zaključena. Tako da skušamo se vključiti z ostalimi. Pobuda je, da bi zbrali, da bi ta regija zbrala sredstva za opremo in to naj bi bil prispevek občine. Zdaj, jaz bi predlagala, da sprejme občinski svet odlok o spremembi odloka po skrajšanem postopku in sicer zaradi tega, ker smo zdaj že v bistvu konec leta. In zato, da zadeve lahko realiziramo, je pač treba sprejeti čim prej ta plan. Občinsko upravo sem že povedala, je že na 90% porabe, torej, če ne bomo nič spremenili, bomo lahko tam zaključili s delom. Potem predvidevam, da je velika verjetnost, da bomo morali sprejemati še en rebalans, ker se pač nekaj sliši, govori, da bo država podaljšala proračunsko leto in pa tudi že smo začeli s pripravo plana za naslednje leto in ta rebalans bi nam bil potem podlaga za plan za naslednje leto. Jaz bi na koncu samo še povedala spremembe, ki jih predlagamo k temu osnutku in sicer uvrstili bi med odhodke novo postavko Sokolski dom v višini 1,6 milijona. Sredstva bi razporedili iz postavke ustanovitveni kapital za mestno dvorano DOO, ki se črta iz proračuna in pa iz Univerze v Novem mestu. In pa predlagamo prerazporeditev sredstev za gasilsko reševalni center in sicer investicijskih odhodkov na plače v višini 6,5 milijonov. Hvala lepa.
Hvala lepa, prijetno dam besedo vsem predsednikom in prosim še za poročilo predsednikov odborov, najprej odbor za davčno politiko, proračun in finance. Prosim, gospa Krasnarjeva.
Odbor je obravnaval
in odbor je soglasno oba predloga. Hvala lepa, odbor za gospodarstvo, gospod Tomrak. Poročilo, odbor za gospodarstvo. Predlaga, da se peta linija, tretjega člena, osnovku, ki govori o tem, da je nas vsak pravično do 10% poslanja se postavljati premijer. Zbor meni, da imamo pogosto več in da na osnovi tega ni potrebno to prilutilo, podnesko proračun v obloku, da ta osnovna tudi predvsem, tako bi bilo sad, pa ne bo kakšni koli, mislimo da je bolj pošteno, da se natisnu sveći žendo i da to jasno imamo dobro. Drugi, tako, končni predat, sve te rezerve, ki su jasno uvijesti, da pošto je razvoja podrči objetništva, zmonalce, da su razgajne postavice, da je u trećim izvijek, da je to dobro zločiva, da se to trenutno
za proračun za leto 1998. Odbor je imel komisijo glede tistega stopnja. Ja, na odboru tudi na dejansko, da sam nisem čela, da sem nekratka. Hvala lepa. Na začetku pri dnevnem redu smo pozabili glasovati še v skrajšenem postopku, zato se upravičujem in bi se zdaj le dal to na glasovanje. Kdo je za to, da je dobro?
Mislim, da ta predlog, ki smo ga dali, da gre v smislu tega, kar smo se dogovorili. Da jaz sem mi potreb hitrega postopka ne morem, skrajšenega postopka iz desetih obrav. Mislim, da obrava moja priprava boljši predlog za to zadevo, ker dejansko iz investicij, ki se bodo realizirali do konca leta v tem centru, predstavljamo že porabljena sredstva na plače. Dejansko se bo obračunala 10 plač. Mislim, če ste pripravljeni zdaj ta predlog spremeniti, potem ni problema za hitri skrajšanje postopek. Drugače menimo, prav na tej postavki je koalicija popravila določene zadeve po mesecu februarju, zdaj pa mi predlagajo, da se pa to zniža. Mislim, da ta način ni dobro.
Hvala lepa, jaz bi vprašal, če še kdo kaj na temo skrajšanega postopka, prosim, že bi povedal.
Zdaj na koncu se že ta decembrska odvaja. Se pravi, v bistvu imamo mi letos samo 10 plač, ne pa 12. In dejstvo je, da določene investicijske zadeve, ki so se nas skozi cel leto tekle, res da nismo prekazali pa porabe za denar, ker smo pač zadovoljeno opremo spara za denar, ki zdaj prihaja, da denar je v bistvu že zapravljen. Tako da, mislim, da se razumeti, torej, lansko letna decembrska plača se je že upoštevala v edinem zavodu v naši občini v proračunu za leto 7 milijonov. Zdaj se pa še ta decembrska plača predlaga, da se prenese leto 8 milijonov. To predlagam, da ta postavka za zaključno reševalnem centru v dnesku 8 milijonov, ker smo v Pukbe, Ljubljana 7 milijonov, da to bi bilo tam.
Hvala lepa.
Zdaj replike na vse, kar je bilo povedano, ali nič?
Ja, govorimo zdaj, da zdaj skrajšanje postopko. Če gospod Somrek ustraja, lahko tudi na tem, lahko dam tudi besedo gospodu županu kot repliko. Ja, prosim.
Ja, samo neposredno to nima zveze z skrajšanjem
postopka. Ja, bomo glasovali o skrajšanjem postopka.
Sebino o tem, kar je bilo pravto povedano glede Klemenčiča, glede Marjana in tako naprej. To nima nobena med sebojna korelacija.
Dobro, kdo še želi besedo?
Gospod Kavar. Ne razumete, mi nočemo da več proračunati te zadeve v slednjem postopku. Mi hočemo da javnost proračun s temi pripomami, kako še nikoli tudi sprejeli. Vem, da nekorektno je od uprave, da pride s takim predlogom in od zdaj zahteva, da glasujemo za to. Ne moremo. To je za naše odločenje je pomembno, ali ste vi pripravljeni z drugim predlogom ali ne. Če pa drugi ostali menijo drugač, mi pa smo pripravljeni posredstvi za to.
Hvala lepa. Kdo bi želel?
Ne, za to pripomno.
Krajče na bolj stolko se še izgovorimo, prosim, kako vse.
Mene pa zanima, kakšen razlog je, da se bi morali zadeva v slajšnjem postopku spustiti. Zakaj se da mi se računa in ne treba vam se računa in ne sprej zbržal, pa bi tega nekaj.
Hvala lepa, želim do odgovoriti, da se upravi, da se
upravi. Samo, a je zdaj pogoj za to, ker je bila narejena napaka pri izračunu v tem dogodku na GDC-u, pogojujete z skrajšanim oziroma dvostopenskim sprejemanjem. Je to to?
Gospod Tomra, prosim, na to je bilo. Napaka je bila napravljena v upravi, to je evident. Za vse javne zdravlje se izračuna 11 plač, po ta zavod, če se je deseta. In kako si naredi? Z levega žepa v desnem žep, se da on odnarja in tako imam 5 milijonov popol dobil. Mi smo pa tudi, ama zna, in ki je bil sprejet večino glasov meseca februarja marca, ni za ne postaviti tega povjeta. Vi pa zdaj značujete. Mislim, da je to nekorektni predlog. In če ste vi pripravljeni to spremeniti, ni sploh nobenega problema in ne povezujemo s tistih 20%, ko sem povedali. Povezujemo se s problemom ZRS, ki je specifičen in ni po našem mnenju dobro pripravljen ta
predlog. Gospod Dobrek utemeljuje to tako, da skrajšnji postopek je odprli, če je bila uprava pripravljena spremeniti ta predlog, ki bi se dan. To je toliko že skrajšnji postopek. Imamo zdaj tam jedno vprašanje gospoda Gorseta, mogoče gospod Prevaj. Ali
pa gospod Dobrek? To debato okrog ZRS, ne? Je že povedala naslednje. Res je torej to, kar so povedali zdaj, da ker smo mi dani v čas decembra vsem zavodom že akontacije za torej december, pač da naredili smo to zato, ker so bila sredstva. Edino tega nismo mogli narediti pri GRC-ju. Bi pa povedala to, leta 95, ko je bilo 12 plač, je šlo za plače 55 milijonov. Leta 96 se je nekaj zgodilo v GRC-ju in je bilo treba, mi smo dali 60 milijonov pa pol za 11 plač. Torej, tam imamo 55,3 milijonov leto 95, 12 plač, potem pa povečanje na 60,5, ampak samo 11 plač. Tudi, ko smo pripravljali, proračun ni niče opozoril na to. Mi smo dejansko ugotovili, tudi dobili smo od realizacije od GRC-ja, da so pa njih plače take, da moramo narediti to prerasporeditev, da jih lahko pokrijemo. Smo pa tudi ugotovili iz te realizacije, da je lastna dejavnost bistveno nižja, opet oni se planira tudi več prihodkov, ki niso realizirani, seveda zdaj je tudi iz tega naslova verjetno pritisk na proračun. Povedala bi še nekaj v zvezi z merili za požarno varnost. Torej, merila ministrstva za leto 97 že obstajajo, ta so neuradna, običajno tista uradna so še nekaj nižja od teh, ki krožijo od in prihajajo z ministrstvom na občine. In po teh merilih, naj bi mestna občina zagotovila za požarno varstvo 93 milijonov, mi smo zagotovili v rebalansu 100 milijonov. Zdaj tukaj je požarno varstvo za GRC in OGZ v skupnem znesku, torej merila niso ločena, so bila pa ločena leta 95. In že takrat leta 95 naj bi OGZ dobil 22,5 milijonov, letos je pa dobil 17 milijonov. Iz tega lahko sklepamo, da je teh 7 milijonov, ko smo jih dali več iz zagotovljene porabe, za GRC šlo, za požarno varstvo šlo v GRC. In tle bi pol opozorila še na en problem. Torej, strinjamo se lahko s tem, da dajemo v GRC tisto, kar dobimo iz zagotovljene porabe. Tisto, kar pa mi dajemo več, je pa že potem vprašanje, cele regije. To pomeni, da mi financiramo tudi ostale občine, ki ne prispevajo za to požarno varstvo. Torej, tukaj se bo treba verjetno v bodoče nekaj odločiti, ali se bo treba, ali bo treba doseči pri ministrstvu torej merila več sredstev, ali pa treba reči, če ga bo financirala samo mestna občina, da je potem to samo naš GRC in pač ga bomo tudi po obsegu in pač prilagodili našim potrebam. To bi imela v zvezi s tem.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Sprašujem, da še kdo želi besedo v zvezi s skrajšanjem postopka. Potem bomo glasovali o skrajšanem postopku. To je zato, da pravim, da gre predlog rebalansa po skrajšanem postopku. Kdo je proti? Predlog ni dobil, oziroma je dobil zadostno podporo. Samo trenutek, da se zelo
Barbo tukaj?
Jaznaka
Batel? Jaznaka Batel tukaj? Franc Batel?
Tukaj.
Tukaj Damjan Batel? Tukaj Jože Bose? Tukaj Vida Črnič Špirič? Tukaj Štefan David? Tukaj Jože Drgan? Tukaj Boris Dular? Tukaj Branko Dular? Tukaj Jože Dular? Tukaj Jože Florančič? Tukaj Cyril Klemenčič? Tukaj Leopold Kulenc? Tukaj Jože Kukec? Ni. Jože Kregar, tukaj Janez Smežan, tukaj Jože Fomiklič, tukaj Dušan Papež, tukaj Jože Prše, tukaj Neška Primc, tukaj Jože Pršina, tukaj Darinka Smrke, tukaj Marjan Somrak, tukaj Anton Škrl, tukaj Želimir Šlibar, tukaj Marjan Štubljar, tukaj Anton Vesel, tukaj Gregor Vodnik, tukaj Arno Zupan, tukaj Ivan Žura, tukaj 31. Prisotni.
Torej ni dobil zadostno podporo. Torej bo šel predlog rebalansa po normalnem postopku. Odpiram razpravo k osnutku predloga rebalansa proračuna za letošnje leto. To želi besedo. Stališča odbora so že bila predstavljena. Še kdo želi besedo? Nihče? Gospod Besen, prosim.
Ne, tukaj lahko se je postavko posledni predlagam vsem svetnikom, kako da se je zelo kontro, da se v proračun mestne občine, v rebalans proračun mestne občine v Arsini, strošek sanacije ali pa obnove škoda brana na vašem tepah, kar je cirka 6 milijonov.
Prosim, če to malo napisati čisto v kratke oblike, ker bomo pač morali o tem glasovati. Želim še do beseda. Če ne, potem bomo glasovali najprej o stališčih odbora, ki bi že predstavila, da jih bom še enkrat prebral. Odbor za družbene dejavnosti podpira, potem pa pravi, predlaga občinskemu svetu, da zadolži občinsko pravo, da opravi pregled in analizo že začetih in nujnih investicij ter investicij se vzdrževanja na področju družbenih dejavnosti, določi prioritete ter program uskladi z resornimi ministri. Za to gradivo naj bo vključena tudi dograditev osnovnega rezerva. Predlog odbora, glasujemo o tem predlogu, kdo je za takšen predlog. Ste mi vršite kot roki, ste mi vzdržal, nihče? Drugi, odbor za gospodarstvo, odbor predlaga občinskemu svetu, da so v 3. členu osnutka odloka o spremembi odloka o proračunu mesta občine Novo mesto za leto 1997 črta predlagani dodatek 5. alineje, ki predlaga, da se župana pooblasti, da v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posameznim proračunskim postavkam največ do 20% vrednosti posamezne proračunske postavke, ker za to ni ustavljeno. To je predlog za osnovno. Gospod Župan, želite besedo, prosim.
Moram reči, da gospod Somrak ni utemeljil svojega razloga, ampak je kar takole ad hoc in povšalno rekel, da to ne bi bilo dobro. Naš predlog za ta del tega člena utemeljujem se sledečimi točkami in ugotovitvami. Tako določilo je običajno v odlokih večina, če ne skoraj vse, občin v naši ljubi domovini. Drugič, zahteva po realizaciji 100% realizacije je izvedljiva zgolj teoretično, ker je potem potrebno letno realizacijo računovodstvo usklejevati. Ob toleranci nič procentne funkcije župana je zadocirana na administrativnost in to je na funkcijo bivšega predsednika izvršnega sveta, ki je celo naš imel, pa 15% dovoljene spremembe. Četrtič, toleranca nič procentov pomeni tudi neke vrste nezaupnico mojemu delu in uprave. In petič, državni proračun omogoča v okviru manjše sredstev poljuben obseg prerasporeditev in ne samo 20%. Hvala lepa.
Hvala, želi še mnogo besedo, gospod Somrak. Gospod Somrak, ker se to je odbora za gospodarstvo. Ja, dobro. Zdaj, najboljši imen odbora za gospodarstvo. Prvič, Gor je prebral, ne, kdo sprejema proračun, piše, da to občinski svet sprejema, ki pomeni, da mi smo se kaj rekli, da imamo nezaupnico do župana, ker nečo to je naloga občinskega sveta in ker to naloga v drugim izvaja. Drugo, te zadeve, mislim, da to niso sporne, če boš zdravno centar tega, pa to se sploh ni sporno, ko bomo imeli pripravki, vendar ni vedno, da je zdaj vse to dejansko preveč in da imamo tako pogosto rebalansov, že, veselo napoveduje, da bo že tukaj. To mislimo, da ni to pomembno, da je to noter in da mi lahko skupno se zgovorimo in se držimo in se ustvarjujemo. Kaj pa se ne bi, to skaj vali se tudi naša komisija. In se tudi ustvari, ne?
Hvala lepa, že bi čudno besedo. Gospod Dular.
Ja, tudi kako bomo to zdaj sprejemati v štutnom tekstu, vsem se upravi. Odgovor na eno vprašanje, ki sem ga že postavil. Kakšna je ta uprava, kako je zasedena na vidi, kako se zdi, malo mesta, ki stavlja še na tvoj kontekstu, na tvoj delitve občin, na zunanje delitve občin, na obje so, kaj to pomeni? Ali res, da je to, ki se nekaj moramo zasebati, kaj so kakšne druge rešitve, ki so bolj prave in mogoče zmenjene, mogoče naj to obdržalo.
Hvala lepa, to želiš tako dobro.
Ne, ne, sam bi rekel, prekite, ajde, bi tiste dodatke na inno stran, če to bi odobreni za.
Hvala lepa, želiš še dobro sredo. Če ne, potem bi glasovali o predlogu odbora, ki je, bilo, ki je bil že prebran, predlog odbora, da imate pred sabo. Sprašujem, kdo podpira ta predlog. Ja, odbor predlaga občinskemu svetu, da so v 3. členu osnutka odloka o spremembi odloka proračunovodstva občine Novo mesto za leto 2027 črta predlagani dodatek 5. ne, ki predlaga, da se župana pooblasti, da v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posamezne proračunske postavke, največ do 20% vrednosti posamezne proračunske postavke, ker za to ni osnove. Želi, kdo podpira ta predlog?
Ne, proti župan, če je predlog proti župan, če ste to podprli.
Želi, naj, kdo bo nas prosuje? Deset. Je kdo vzdržal se? Še?
Zdaj se pa pogledaj.
To je malo. Aha, tudi, drugi predlog odbora. Odbor predlaga občinskemu svetu, da zadolži pripravljalca proračuna, da pri pripravi proračuna za leto 98 kompenzira z rebalansom znižana sredstva za tiste postavke, ki sodijo pod pristojnosti odbora. Razvoj obrti in podjetništva, stanovanjske postavila, gradnja socialnih stanovanj ter pri vseh investicijah na področju šolstva. Ja? Želi ga besedo v tem predlogu? Nihče? Glasujemo, kdo podpira ta predlog?
Ne.
13, kdo ga razkotuje? Enajst? Se ga vzdržal? Sprejet predlog, potem imamo predlog, potem je potišen gospod župan, bil je že predstavljen na tam, ki je komisil v tem predlogu. Nihče? Odloženje je odbero, spremenje je v nas počinu za leto 97, da je zložila reda dan, što je gospa Štuparjeva. In dobili ste ga, pustiti v roko. Želi kdo besedo? Gospod Sobrak.
Zdaj se sprašujem, ali je to v paketu, ali je samo predstavljen. Zakaj to govorim? Zato, ker mi se kot podobno sostenimo, plačujem sprejevki, se dejansko s temi predlogi ne sprejemo, sprejemo se začrta za ustanovitveni kapital in univerza, in ne znam, se zato paketu, ker mi tu tako si dobro odpiramo z vsemi zavodami, ker smo že leta 96 skupno predlagali 6 milijonov, kako si dobro ne znam ima 6.
Hvala. Nikdo bo odgovor? Jaz mislim, da je to paketu, ga je tudi tako predlagano. Želi še dobro silo? Želi kdo besedo? Nihče. Ja, prosim, da se
vse. Vsem predlogom, mi sem že prej povedal, da bi se da resnice črta kolektiva v delu PRS-ja, vendar je zdaj vsem predlogom, da se nam scenarij, ki smo ga na delu PRS-ja, da ne vsi ti ne vzame. Če nam vzame, da se nam da.
Hvala lepa, Šino. Če ne, potem ja, gospodin, vse
vrati. Vprašanje je zdaj že zato, da investicijska sredstva je jasno, že prav, da smo namenjena za investicijo. Tam, ali je ta realizacija letos možna? Zdaj na to, da smo slišali, da je oprema načena vršanja gozor, to pomeni, da če ni investicije letos, potem ta investicijska sredstva bo drugačna in se bo grcel v bistvu podnosom za izvrtačne za investicije. Ne?
Hvala lepa. Zdaj še eno odzira.
Gospod Sredenco je, da te investicije, ki so nisem spara, da na te vredne, tu smo napakovali. Zdaj treba, da je vlaš pregledanja oprema, da je tiri v naročnik, ki je potreba na naročnik, ki je potreba da je plačan. In smo v naročnik potrebno samo sklad z postavko in investicijske zlosti, ki je bilo zakonito. Skupi je določeno za proračun.
Ne? Ja sem tu zanimljal, što reače.
Ali bo ta postavka tako realizirana 2014? Če ne bo moč jo realizirati v tej drugačnih takvih
predlogov? Hvala lepa,
če pa bo potem šta ljubo.
Ja,
mestna občina je ustanovitelj javnega zavoda GRC in bi bilo spodobno, da bi vedla, kakšne investicijske načrte ima ta zavod v letošnjem letu.
Hvala, če jo želi. Če ne?
To mestna občina ve že od 12. septembra, kakšne načrte ima. Te investicije so gospod Jovan, če se je lahko malo spomne. Ki smo jih obravnavali na nekaterih naših sestankih, so ureditev prostora, sedmi trgovina in oprema. S tem pridobimo nov poslovni prostor in s tem bomo lahko povečali, da se imamo do 20% lastno dejavnost. Tu je zdaj v fazi opremljanja. Mi vemo, da so zavezno na investicije na sami stavbi, zato ni tukaj celo večer ništa zvuka, vendar da to smo sami potem bil to stvari. Te stvari, ki zdaj rekonstruiramo v bistvu po njih plačerom, pa sredstvi proračuna, torej skrbimo po sistemu dobrega gospodarja za 100% na občini povrtnje.
Pa ne imaš lični do beseda. Gospod Župan?
Postopke planiranja v vsakem letu, tudi na investicijskem področju, bodi si na investicijskem vzdrževanju ali pa na novih investicijah, natančno vsi poznamo in vemo in direktor to mora vedeti. In v začetku leta, ko se sprejema plan proračuna, bi bilo spodobno, da bi to v pismeni vlogi, ne zanikam, da to ne vem, ampak v pismeni vlogi bi bilo dobro, da bi direktor predložil občinski upravi, da nameravajo v letošnjem letu investirati toliko in toliko denarja, pa pričakujejo od občine, ne vem koga še vse, da ta dela, ampak mislim, da to ni protokolirano, nikjer zavedeno, to ste sicer vi želeli in prav je in lepo, ampak zdaj pač, ker tako, stvari ne morajo biti tako preproste, a ne? Mora biti rekli in glava.
A ne, pa želi še do odsega. Kako se gra?
Želi vglasa, pa ja bi vidim, da ta komunikacija med enim javnim zavodom in občinsko upravo da poteka čisto normalno. Pa včasih bi prav, da se s temi strani, med pogovarjanjem javnih zavodov, zdaj poznanje tudi mesni svet ne v okviru rebalansa, ampak po tej vsebinski plati, ne samo pravi po finančni. Mislim pa, da je to ob tem postavljeno vprašanje, kako je organizirana skrb nad tem javnim zavodom v okviru občinske uprave, pristojnost katerega sekretarjata to spada in na takšen način je zagotovljeno spremljanje dela izvajanja programa tega javnega zavoda
v okviru občinske uprave.
Osebno spremljanje in za delo tega javnega zavoda je osebno zadolžena gospa tajnik Martina Vrhovnik in če ni bi se bile vzpostavljene potrebne relacije med tema dvema subjektoma, tajnikom in direktorjem, jaz obžalujem, vendar dejstvo je, da tako kot recimo investicija za osnovno šolo Grm ni na ministrstvu akceptirana, tudi te investicije niso bile akceptirane v letnem planu in proračunu mestne občine in je vsa debata o tej stvari pravzaprav lahko koristna, ampak ni pa produktivna.
Hvala lepa.
Relacija vrhovni direktor GRS-ja sklapa to novo. In tajnik občinske uprave je natančno seznanjen z večkratnimi sestanki in ogledi, kaj se pri nas dogaja. Se pravi, da dejstvo je pojeno, gospod Živan, javni zavod, je samostojna pravna oseba, ki ima določene pravice, razpolaga sredstvi, ki jih je določil občinski svet v proračunu. In mi se obnašamo točno v skladu s tistim, kar nam je določil občinski svet. Še več, svojim delom in za še z drugimi dejavnostmi, kaj se poskrbimo, da se mora biti vsem jasno, da 50% sredstv za delovanje tega GRS-ja je zagotovljenih vsem proračunom. 50% moramo ustvariti sami. Prej je pa tukaj opozorila na pomanjšano našo lastno dejavnost, ki je tu povedal upravičilo, mi smo imeli veliko lastne dejavnosti pri prevozni plati. Zaradi uspešnosti komunale, spremenjenih investicijskih delih, je nam bil vzet en velik del prihodka in na tega mi je malo čisto ni potrebno. In zato je se dostavno opozarjal, da vse predstavki za občinsko pravo, da je malo težave pri tem in da ne bomo do vsega tičeja, kaj smo še mi dobretno nekravno domišljamo, da bomo li vpisati, kaj bomo te nakupimo tam in narečati. Zdaj so pa je, da te zadeve, ko bi rekel, ljudje informirani, občinske uprave, ko se zadeva, ki se nas dogaja, so te hoče. To bi bili strani stanice, vrhovnice, tudi upravni več ogledov, kontrolni pogledov, če to vezemo. Zdaj pa, če je relacija tajnih, pa je pan ne klapa, mislim pa, koli pa nisem rečeno.
Hvala lepa, še jo želim vsega.
Moram se žal, da bodo svetniki čim bolj seznanjeni v boj stranstva. Obžalujem, da moram še enkrat povdati, da v planu investicij na tem področju letos pač ni bilo to napisano in ne vem, zakaj se zdaj tle okrog osnove sem se kregamo, če investicija ni bila opredeljena v proračunu, je ni. Kljub temu, da je pač podjetje oziroma se obračujem zavod svoje voljno zbiralo sredstva in jih napredoval in podobno. Treba se pač držati pravila, ne? Za vse velja enako, tako za GRC, kot za osnovno šolo Grm in še za koga drugega. Kar se pa tiče prevoza vode, si sam povtaril, da ste pravna oseba s svojim žiro računom, kako tudi javno podjetje komunala ima tudi svoj žiro račun in je to čisto na trgu, kdo kaj opravlja izven teh osnovnih dejavnosti. In jutri lahko nekdo drug ustanovi podjetje in bo služil z prevažanjem pitne vode, tako da tu inicijacija nima nobene prave povezave z ozirom na uspeh ali neuspeh vašega poslovanja. Zato, ker komunala tudi pobira voda, pa več odvaža, vi pa men, pa je za to.
Želim čim na obustino, gospod Vlačar.
Zdaj,
če ste
išlo mnenje
tajnika občine. Tajnika občine, prosim, ga ni. Zdaj, še bom sila. Če ne, potem bomo se opredelili oziroma glasovali o predlogu, kot katerega je podpisan gospod župan, imate ga v rokah, ne bom številke bral. Kdo ga podpira? Srčna je tomu nasprotuje. Eden, dva, tri,
pet.
Kdo se je vzdržal? Pet. Hvala lepa, potem imamo še en gospod Tomer, prosim, naj dodatni predlog. Ko bi se tem uspešno primi določeno dve, da se 5-6 milijonov evrov, kot je bilo vzeto, prednostno kompenzira v rebalansu, to pomeni, če bo 10% šlo gor, potem gre potem za nekaj 80 milijonov in bo 88 plus 6,96. To pomeni, da na isti način, kot smo na bistvu usvojili, naredimo tudi pri RDC.
Zato je bilo napisano.
Ne pišno. Ja, samo na to, da... Dobro, želi to razpravljati? Ne. Ja. To je dobro. Da zdaj, da bi se tisto sredstvo, da bi se vrati proračun za 3 sredstva, za to postavko DLC, da se ne Dobro, glasujemo tudi o tem. Glasujemo tudi o tem predlogu, kdo predlog skupaj sobra ga podpira. Prije, kdo ono nasprotuje. Strmo. Kdo se zdržal?
Dva.
Sedem. Predlog ni dobil podpore. Še zadnji predlog predlagam, gospod Borsem je predlagal, da se za rebalans proračuna mesto občino mesto v vrsti splošne sanacije v Dobrama na vrhu pri Paki. Želi kdo razpravljati?
To je ista preobremenitev, tako kot smo zdaj že razpravljali.
Zdaj, kdo razpravlja, z njimi še, potem glasujemo. Kdo podpira ta predlog? Še kdo bo nasprotuje? Trine, kdo se je vzdržal? Sedem. Ni da bi
podpore.
Ja. 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 Potem bomo sedaj glasovali še o osnutku rebalansa s temi predlogi, ki so bili pa sprejeti. Kdo podpira? Ja. 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 Kdo nasprotuje? Se je kdo vzdržal?
Pet.
Hvala lepa, osnutek je sprejet. Smo pri naslednji točki dnevnega reda, to je osma. Osnutek odloka o spremembah in dokumentih prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje 1980 do leta 2000. In šesta točka zgrada domodari, kar je malo, to je služitev vstupnega 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 vstupnega
vstupnega vstupnega vstupnega vstupnega Vi ste vsa zadeva zapisali, jaz sem nekaj prišel v pol ure, vsa zadeva je tukaj reprezentno napisana, to je osnutek, ko tudi se javno znava, tako da bi jaz kar dal to zadevo v debato.
Hvala lepa, no, o tem se je izvestnjeval tudi odbor za gospodarstvo, ne je izbral te predloge in bi dal besedo pred svetnicami svetnikov. To je bilo besedo.
Gospod Filip Prejera, tudi odbor za okolje in prostor, vendar na žalost ni bil sklepčen.
ugotovitev ni.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Če ne, ja bi šel še en.
Jaz bi predvedal mnenje,
članov sveta, ki je v skupnosti, ki so ga name naslovili, da jih bom prebral, in ne da so sami vedeli za javne razprave. Po obravnavi predloga prostorske razvitke socialnega reda Vršina, ki ga pripravljali gospod Bogdan Zanič, smo se meni za člani sveta grejne skupnosti, zakonski predloženi dokumentacije ne morejo postojati, kjer so posegli prostor, vplivajo na kvalitetu življenja krajanov, ustanujemo nepotrebne žrtve, razpravo s krajani. Za razliko cestnega režima socialnega dela Vršina, pa je bila nadalja v slovanskem letu 12.11. 1996 razprava na enih in drugih krajat Vršinske prometne razvitke. Na tem sestavku je izvlačeno mnenje, kajno potrdimo zapiski tega sestavka. Želeli bi tudi izvedeti, ali je Bogdana Zanič predlagatelj za nove variante urbanistične omejitve socialnega dela Vršina, in svoje rešitve posebne za tudi te razprave iz nje 11.16. Po razvrnitvi na črtu za razvitev socialnega dela Vršina na upravni stavbi premier, so se že uvrstili nekateri občani in organizacije pristopani. Zlasti mnogega predstavnika za razvitev dostopa do nove vrstniške trgovske zone v višji pobedi premierja, prijavi blokov na smisli, kiš, normalnih cenov, vrstniški ulic. Prezadeti krajani ocenjujejo, da bo posebej zelo moteč, vrednost stanovanja hiš se bo zmanjšala, vstisnost po spremenu reči zelena sa temo upodrobno. To na to razvrši pozdravlja na varnost, poti za zloke, se bo še kresna prometa zaradi odvirnih posegov zelo povečena. Zato je razvrši posebno doživljati tudi varne poti in te poti za učenstvo. Zdaj javno razstava, ki pogledamo na 27. desetja. 27. bojo krajani pozvani, krči večji udeležbi. Jaz mislim, da moramo podaljati iz tega razvira, da more federacija organizirati pravo v krajevnih skupnosti, ker na tak način bo več dobil tisti... Na tak način bo dobil dejansko odziv na to, ker izvršljeno mesto je bolj nekaj, bojo pošli, da ne vsi. To mi je nekaj, ko smo prioriteti na to javno razpravo, ker je zelo pomembno element v krajevnih skupnosti pošli, ta nov predlog, to jaz vam priporočam, da ne bomo imeli probleme pri predlogu, da se še enkrat zaklad prosim, da sprejmeš to pobudo, ki je dobro namerna, tudi prejša je bila dobro namerna, kaj bi hotel upoštevati. Jaz sem tudi dobil tiste, više da više pripomne iz vidika varnosti in osnovne šole došli, zdaj najviše poznavali in bom sam prebral, ki je dopis osnovne šole in pa dopis prejem skupnosti došli.
Lega, to želim besedo. Vsak parketov, da bo gospodin Andres.
Jaz bi nadaljevala tudi do tam, kjer je štrlo. Torej, za tisti svetniki, ki niste, ki ste ponudna materijal gledati, niste bi se razgrnili v situaciji, da bi se čepno zanimljeno. Ne bo čepno, da bi gre ta razstava. Jaz sem si šla to povedati in moram reči, nisem se vrat tega področja, ampak nekaj zadev, ki mi pa izpovedila in gledam nekoliko bolj jasno, zato tudi ta vajna razprava. Zdaj bi vas spadila o tem, kjer znam tudi predloge. Na koncu rada bi povej še o tem tudi na nekaj skoro. Ta dokument je pravzaprav predstavni del urbanističnih zasnov, ki je novega vrsta, ki je temeljni veste, ko ga mi smo zaznanskem z novembra in decembru zaključili javno razpravo vsebek, tako da vem, da je bilo zanimljivo pri vam, danes se je poteklo v bistvu poteka eno leto, ko bi zaključilo javne razprave in mi tega temeljnega dokumenta še danes nimamo dobiti predloga. Vrst naš mandat v sedanji, pa mi sprejemamo zato se dokumenti ni zavranka, ki so pa, ki pa parcijalno rešujejo zato problematiko mesta. In seveda so izvedika urbanistične zasnoj mesta obrobujoči za izdelavo predloga urbanističnih zasnov novega mesta. Jaz sem že tudi na enem, na nekaj pred na tem zboru rekla, da tudi prav
bistvu vnašamo nove elemente, no, res da so to neko, nek razvojni del mesta, gre za, mislim, da se prav ugotovi, urbanisti za nov poslovno trgovski center mesta. Seveda, prostor je pa enak. Prostor je enak in že do zdaj je imel zaradi te neurejenosti in v polno konfliktnih situacij. Zdaj nanašamo nove dejavnosti, širimo dejavnost, prostor je pa isti in seveda pri tem, tako kot smo mi to ocenjevali, da je nastopilo, je to zato srž problema je vse to ureditev, oziroma prometna ureditev Šentjernejskega in taka, kakor ona je, in tako kot nam je bila predstavljena na odboru za gospodarstvo, pač ne daje nekega zaupanja, da bi za vsako strokovno zadevo. Predlagam, zato predlagam naslednje. Popolnoma se strinjam z predlogom odbora za gospodarstvo, da se ta javna razprava opravi v krajevni skupnosti Vršnik, zaradi tega, ker na koncu so pomembni ljudje, ki tam živijo, pa tudi za ceno višjega stroška izvedbe prometne ureditve, ker takšna ureditva, kakršna je zapisana, je pravzaprav na škodo ljudi, bivalnega okolja ali bivalnega stanja ljudi, ki tam deluje, da se ne upošteva hrup in varnost, da bodo imeli hrup in varnost za prebivalce Vršnika. Naslednjo, zato zadruski tega, kaj tudi je predlog, mislim, da je potrebno ne samo upraviti v krajevni skupnosti, razpravo med prebivalci, ki tam živijo, ampak upraviti tudi širšo razpravo, v katero se vključijo javno razpravo, v katero se vključijo strokovna in zainteresirana javnost. To predlagam v bistvu pa tudi zato, tako kot je rekel moj kolega Škr, zato ker je bilo veliko predlogov v zvezi, ali pa tudi med njimi tudi tehten predlog v zvezi s tehtno ureditvijo, on se ga pravzaprav danes tudi novela oziroma razlaga, da je to predlagane rešitev. Ob tem moram reči, da ta argument predrage rešitve ne sprejemam, tudi zato, ker so ti isti urbanisti v osnutku urbanističnih zasnov risa in je verjetno še dobro zarisana vlanska sredstva preko sredine te poslovno trgovske cone in preko sredine primerjega konteksta in preko sredine, ki je verjetno še. In takrat seveda najbolj ni bil nobeden razlog kakšen strošek. Naslednji tretji predlog pa je, da vendarle predlagatelj pripravi in nam posreduje do konca letošnjega leta predlog urbanističnih zasnov novega mesta kot v bistvu temeljni dokument, prostorski dokument novega mesta.
Hvala, gospod Ergant. Bom krajši, ker je bilo tega že povedan, da morda sem en redki tukaj, ki je bil na tej bršinski razpravi. Zato mi je ta problem poznan samo skozi tisto razpravo in skozi to, kar pa že sledimo na tem dokumentu. Dejansko pa neke plastične predstave o dilemah, ki se s tem ob tej razpravi, ki so bili prej podane odpirajo, nimamo jasne predstave. Ampak ob tem zavedanju, da je to dokument, ki ga je treba dosti hitro sprejeti, seveda potem, ko bodo usklajene, pa je zaradi mene, ko je usklajena dilema izpostavljena v urbanističnih zasnovah, zakaj je potreben ta dokument dosti hitro? Zaradi tega, ker se tam dogaja en najbolj, bom rekel, najbolj živaken razvoj vseh pogledih in da je to dejansko eno nevralgičnih točk, predvsem prometnih mesta. Ampak gremo zdaj, ki jim zaključujem, kaj mislim, da bi to treba odložiti sklepanje o tem dokumentu in ga bolj si dopolniti z odprto dilemo, ki jo je nakazala gospod Nuketova in ki jo pripravljalci dokumenta gotovo poznajo. Če bo nam ta dilema tukaj predstavljena,
tako kot se spodobi in kot je bila tudi na javni razpravi sprejeta strani krajanov kot enakovredna varianta obravnave predloga, se pravi predlog, ki je bil podan na sami razpravi in predlog, ki je bil posredovan strani pripravljalca urbanističnih zasnov na javni razpravi v Bruslju, sta bila med krajani soglasno sprejeta, na soglasno je zdaj v neopravljanju, to pa sprejeta kot enakovredna za nadaljno obravnavo. Mi pa gremo z danes dokumentom, ki to prejudicira. To se mi ne zdi pošteno s pripravljalca in smatram, da bi ta dokument danes umaknil in ga dopolnil z dilemo strokovno, ki jo poznajo urbanistike. Pa je potem lahko predmet tudi ta dokument na danih postopkov pred urbanističnimi zasnovami, ki si jih sicer želimo tukaj, ampak ni jih tako lahko sestaviti, ali pa ni jih tako lahko uskladiti vseh tistih pripomb, zato tukaj tudi razumem pripravljalce urbanističnih zasnov, da preprosto ne more z premalo obdelanim dokumentom, zaradi tega, ker si ga mi hitro želimo. Bi pa bilo prav, da razumimo za tukaj.
Hvala lepa, gospod Župan je prosil za besedo.
Sem pravičujem, ker prosim besedo preč, preden bo stroka odgovorila, vendar moram reči, da sem zelo razočaran na takšnim načinom razmišljanja svetnikov, ki jih spoštujem, pa žal, tako razmišljajo, ampak to je pravica in svoboda, naj tako ostane. Rad bi samo upozoril ta svet, da so urbanistične zasnove že od julija meseca na ministrstvu za varstvo okolja. In do danes ministrstvo ni odgovorilo niti z eno besedico. Drugič, da morajo te urbanistične zasnove iti tudi čez proceduro na ministrstvo za kmetijstvo. Tu upamo na nekoliko več razumevanja. In dokler ta dva ministrstva ne data od sebe besedice, potem je škoda govoriti o urbanističnih zasnovah in ne vem, če je mu še vse. Skratka, žogica je na državi. Pa je veliko svetnikov tle, ki lahko pomaga mestu ali občini, seveda, če to želi in hoče. Drugo, kar želim povedati, je pa to, da mi smo zdaj sicer lahko, smo lahko bolj papeški, kot je papež, vendar mesto bo s tem zgubivalo ali pa gubilo zelo veliko. Zelo veliko, ker čas je denar. Da ne bom rekel, da je bilo že ogromno dela in truda v ta projekt vloženega najrazličnejših inštitucij in republiških in novomeških in tako dalje. In da zavlačevanje s sprejemanjem tega prostorskega dokumenta, pa ne trdim, da vse to, kar je bilo rečeno, drži. Kdo si upa reči, da ne bomo šli pred ljudi, no, lepo vas prosim. In ne zavajajte javnost s tem, da ne bomo šli na najširšo možno razpravo, ki tak dokument zasluži, na krajno skupnost, na šole, če hoče, ne vem kam še vse. Vse to je v planu in predvideno. In še enkrat obžalujem, da se pa svetniki, pač vsak se odloča po svoje, koliko ga stvar zanima. Večino izmed vas ta stvar ni zanimala in se niste dodatno poinformirali o stvari, ki zahteva seveda celovito obravnavo. Tudi ta seja danes je to zato, da se tisto, kar se vi osvojite iz tega gradiva, še dopolnite, če je potrebno. Tako da apeliram na svetnike, da ta predlog podpro, oziroma osnutek, kajti s temo mesto samo pridobilo, kajti mesto, če se kdo upa trdi tukaj, da mesto ne potrebuje takega središča trgovskega, potem ne, prosto, ne dvigne roko, no pa da ga bomo vsi videli. Pa sem zavičan, da ga ni. In vsakršno zavlačevanje brez utemeljenih razlogov, lepo vas prosim, je skrajno neumestno. Da o interesih ne govorim, poznamo jih nekateri in tudi to ima svojo težo pri takšnem razmišljanju.
Gospod Sobrat, še enkrat najprej
daži. Ja, tudi na tole, ne? Odbor in tudi jaz osebno, ne? In tudi krajevna skupnost, ne? Bom zdaj pa bolj odkrit, ne, pa bom videl, kako te zadeve grejo. Krajevna skupnost vam je predlagala, da bi organizirala razpravo v petek, ko je bilo tudi razprava o referendumskih programih. To je iz dveh razlogov. Imate vi svojega šefa, pa zdaj zmete. To je bil prvi predlog. To pa je iz dveh razlogov. Prvič, da bi referendumski javnost referendumskih programov bila bolj obiskana, ker bi bila tudi ta točka, ki je zelo interesantna, završljiv. To je bil prvi zadev. Potem smo bili informirati, da imate namen organizirati spravo v hotelu Krka za krajane Bršina. To je bil tisti element, zakaj vam mi predlagal, da pejte med krajane in dobite tam pripombe, potem pa sploh ni nobenega problema. Tudi jaz bom prišel, ker sem v krajevni skupnosti Bršin. Verjetno, v hotel Krka, pa verjetno, bom jaz bom prišel vse njih, samo večina, ker je pa to problem novega mesta, zdajte se zavedati, pa jaz osebno mislim, da bomo čim več pripomb dobiti, čim več sodelovanja krajanov, da ne bo potem problemov, ko bomo predlog sprejemali. To je bil temeljni element in zato niste načrtovali in zato sprejmite to pobudo, da ni dobenega problema.
Hvala lepa. Vedva, gospod Škar, še.
Jaz sem se prej upal takoj roke dvigi, da ne bi spadal, kot je župan nam apostrofiral, da sem proti razvoju Bršljina. Da se bomo prav razumeli. Z vsem širom sem v vodama rekel, podpiramo razvoj mesta in seveda tudi Bršljina. Samo v tem primeru, ravno Bršljina, ki res mislim, da je ne samo urbanistično, tudi sicer, ker se tiče gospodarskega razvoja, po en stran pomembno, na drugi stran pa zahtevno območje, obstoji ta, jo, najmanj trije, najmanj, obstojijo jo najmanj tri variante. Reševanja prometne, ga režima in prometne in zamisli o tem, kaj naj ob teh prometnicah bo. Jaz trdim, da je ta projekt, ki ga imamo tu pred sabo, slab. Trdim pa, da je samo eden od večjih. In če se hočemo mi pošteno odločiti v interesu mesta in teh krajanov in mesta, pa v najširšem smislu tudi, kar se zadeva gospodarsko, ker samo od tega bo lahko mesto prosperiralo, mislim, da se moramo, ne moramo pozabiti na to, ali je nekaj dražje, ali je nekaj cenejše. Angleži nikoli ne kupujejo poceni blaga, ker niso dovolj bogati za to. Ne pa, da bomo zdaj zato, ker je to cenejš varianta, iskali, se odločili za to varianto, ona bo pa čez nekaj časa glava bolela. Tako, da se nam je bila predočena samo ena varianta, od druge, ki pa obstojijo ali pa so obstojele, nismo ljudje neč vedeli, to smo se jaz doživljal osebno v bivši še občinskem ljudskem odboru, kar zadeva IMV, sedaj ni Revoz, pa povejte, kaj se je zgodilo s tem mestnim prostorom. Ne bi želel tega. In mislim, da je naša politika, tudi naše občine in uprave, gre v tej smeri, da se to ne bo ponavljalo. Zaradi tega ponovno predlagam, dajmo sklep, da se res seznamo s tem, kar je razgrnjeno, razen tega pa zadolžimo, to je pa moj dodatni predlog zdaj, občinsko upravo, da nam predloži in predstavi tiste ostale variante razvoja in obdelave tega bršljinskega prostora, s katerimi razpolagajo in ki so jih prezentirali.
Hvala. Gospod Dudar.
Pravim, da zelo zburno, da rečem, v nekaterih točkah popolnoma neutemeljena. Šokaj razrešeta. Narej mi pač osnutek dokumenta. Osnutek. Če bo sprejet, bo sprejet osnutek. Če se hočemo pogovarjati na nekem območju, se lahko pač pogovarjamo na osnutku, ki ga je pripravila strokovna služba, ostale variante, ki so izpadle in tako naprej, oziroma za katere se je pač, za katere pač prišlo do spoznanja, da niso najprimernejše, oziroma v analizi stroškov in koristi, ne, zmeren delamo te analize, ker zmerno so stroški tisti, ki v končni fazi tudi odločajo nekaterih stvari. To je zdaj svoj cost-benefit metoda, je znamna že ne vem, ko se skozi vse sta sredili nekaj. To razpravljam. Ostale možne variante oziroma primeri bodo po najavni razpravi oziroma na obravnavi tudi predstavljeni. Seveda se je pravito vse. Kar se tiče tega sveta, pa tudi odbor, kjer sem to zdaj videl, ta dokument je prišel
14 dni pred sejo, 30 javnih obveščanja, obveščanja v Dolenjskem listu, je vse tako napisano, kje so dokumenti razgrnjeni, kje se da pripombe in tako naprej. Kar se tiče strokovnega dela, moram reči, da je strokovni del delalo znansko podjetje Trafko, ki dela za Republiko Slovenijo in je bilo to tudi sofinansiranje. Narejene so takele analize cestnega mreža Vrština. Sam, jaz sem tega ne moram vsakem posebej zmetirati. Zaradi tega je svetovna služba, ki pripravi osnutek, ne pa predlog. Vse pripombe bodo lahko podane in so še in se lahko podajajo. Tako da to je delo, ki je bilo vloženo v ta dokument, da zdaj ne bi razpravljal. Kar se tiče zgraditve oziroma pojdi dalje tega območja. Dobro, načrmo, ne dobremo, da bi že nekaj beseda. Z naše strani, zakonnih občinskih služb, ta zadeva, lahko govorično trdem, sigurno ni bila izpeljana. Kaj z urbanističnimi zasnovami? Urbanistične zasnove so bile obdelovane, so bile pripombe, so bile podane dodana mnenja, je pa res, da so urbanistične zasnove trenutno na ministrstvu v Ljubljani, kjer pa zaradi obilice dela te zadeve nekoliko, na žalost, nekoliko počasneje potekajo. Kar se tiče pripomb odbora, sprejemamo, seveda, tudi kar se tiče, recimo, zagotoviti učinkovito prometno varnost učencev, recimo podobne stvari, te stvari so same posebej omenjene. Zaradi obilice materialnih predstavitev materiala je bilo najprej predlagano, da je ta zadeva v prostori konferenčni dvorani, kjer tudi bo. In naknadno je tudi dogovorjeno s predsednikom krajevne skupnosti, da bo po potrebi tudi še dodatna javna obravnava v osnovni šoli oziroma tam, kjer bo pač krajevna skupnost predlagala. Tako da tukaj jaz ne vidim čisto nobenega problema, kar se tiče teh zadev. Srž problema, prometno ureditev. Pa še kakšen problem mogoče? Tudi v okviru urbanističnih zasnov je bila predlagana neka varianta. Pa so, oziroma je krajevna skupnost, oziroma je bilo na tej javni razpravi, oziroma obravnavi, ki je bilo osnovi enajstega, so krajani izrekli veliko pripomb na tako rešitev, ko je bila predpodana. Tudi zaradi tega je bila zadeva spremenjena. Tudi zaradi tega. Ne se čudim, dokument je vse časa že spodaj razgledan. In reč, da zadeva ni dobra, v redu se mi zdite take kritike, da se še moram sprejeti. Kaj je na podlagi katerih podatkov, proces, merili in tako, in za če se bila sprejeta ta varianta, bo pa predstavljeno na javnem domaču. Bo. Jaz nimam nič proti, zato se svet začne takoj v fazi priprave ukvarjati z variantami. Imamo trenutno odprtih 50 prostorov izvedbenih načrtov, najmanjše karikiram, mogoče pretiravam, 200 jih pa še čaka, bo se ukvarjal z vsemi problemi. Pa čisto vsi so problematični v našem času. Čisto vsi, kar se tiče posega v prostor. Zato ne vem, zakaj je tako nezaupanje za strokovni klub, ki je pripravil osnutek in ta osnutek bo razložen, na kakšnem nivoju, na podlagi katerih kriterij in tako naprej je bil narejen. Pripombe bodo upoštevane oziroma jih bo obravnaval ta svet. Ta svet bo obravnaval pripombe. In ne vem, zakaj je zdaj taka zadržavna zaradi državna. Ne moramo se pa pogovarjati na, na tri različne variante, pa pripombe na tri različne osnovke in tako naprej. Ker se ne morate znati zaradi tega. Tudi sami se ne znašali na takšni množici, da rečem, pripomb na ne vem koliko različnih variant. Če bi še novi vrok, bi mogoče še šel kakšen detalj, pa radši ne bi zelen. Na tem trenutku in na tem nivoju. Tako da pač predlagam, da se ta osnutek sprejme. Tako bo predmet javne obravnave in javnih razgrnitev in pripomb, tako v knjigi pripomb, kot tudi na sami javni obravnavi. In to bom potil, da smo na podlagi konkretnih podatkov tudi opredeljevali, zakaj je mogoče posamezna varianta na podlagi konkretnih, argumentiranih pripomb, zakaj bi bila ta in ta zadeva mogoče boljša. Zdajmo se ta dokumenta od osnutka spremeta, da in kako se bo pa sprejel dopolnjen osnutek oziroma predlog, ali kako se že imenuje po zakonu, naj bi bil pa potem predmet še en izmed naslednjih sredstva. Hvala.
Hvala, kdo še želi besedo? Kitova, prosim.
Da bo jasno, jaz nisem proti razvoju vršena, koliko se je razumljeno. Imam samo pomisleke v zvezi z strokovnimi rešitvami, predvsem prometnimi rešitvami, ker del vaših kolegov, ki živijo v mestu in poznajo dobro prostor in so vložili mnogo časa v neke rešitve, se držijo za glavo ob nekaterih rešitvah v zvezi z vršenjem. To pa daje meni tudi misel, da pravzaprav ne gre za rešitev, za katerimi bi stali vsi urbanisti, pa vsi arhitekti, pa ne vsi tega nove mesto. A vete, in zato iz tega razloga mislim, da se popolnoma strinjam v Štrlom, ko pravi, da bi pričakoval v času javne razprave osnutka tega dokumenta predstavljeni več variant.
Osnutek bo javno
obravnaven
in javno bodo obravnave. Tam zaenkrat tudi osnutka ni imamo.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Gospod Šribar?
Da je to del javne razprave. Da ne bi pa stroko, je to v medicini. Vesete sem nikom, da se sigurno morali.
Enkrat, enkrat upravljeno. Hvala, kdo še želi besedo? Kurč Kerver.
Skratka replika na izvajanje gospodine sekretarja. Jaz sem bil ves svoj vek, ki ni čisto kratek, navajen poslušati argumente proti mojim argumentom in proti mojim stališčem. Ne, nisem bil navajen sem govoril. In moram reči, da bo mogoče prvi za to v tej dvorani, v tem svetu, ki bo dve roke dvignil za to predlagano varianto, če ne bo občinska uprava s predložitvijo teh ne celotnih analiz, ampak taj rezime analiz, kaj je plusa pri tej varianti, pa kaj je minusa pri tej varianti, kaj je plus pri varianti B, pa minusa in C in to naprej, prepričajo. Ne imeti nas svetnikov za toliko mejeni, da ne bomo razumeli, če bomo te analize dobili na pogled in če bomo z njimi se znali.
Hvala, kdo še želi? Gospod Svamraš.
Ja. Jaz kot krajan Vršina, zdaj bom mogoče malo proti govoril sam, v Vršinu je mnenje, da do teh rešitve je treba enkrat priti. Zdaj, metoda tega je tudi en osnutek, ki ga bomo potem v Vršinu uvrgli, na zbor občanov. In je smisel, tudi interesa Vršina je, da to čim prej naredimo. Ker da ne bo še kakšne druge gradnje, ki je na drugih drugih. Zato jaz predlagam, da te pripombe, ki so ga danes zame, dileme, pripravite in jih tudi na tej javni razpravi že tudi odgovorite. In tudi krajevna skupno zahteva, da odgovorite na vse vprašanja, ki so bila 18. 11. In na ta način bomo predvidili čas in ugotovili, da ta varianta lahko sklava, pa in da bomo sprejeli.
Hvala lepa, kdo še želi? Gospa Dražičeva?
Ja, glede na to, da je bilo pač lani na
javnih kanalih, v političnem predstavu završimo. Veliko pripom na račun tiste variante, ki je bila predlagana v urbanistični zasnovi. Tam je bilo zarisano, da se teka Ljubljanska cesta nekje posredi tega sedanjega tunelja, oziroma bivšega tunelja cesta. Hkrati je bila pripravljena tudi alternativna varianta, ki ni gospoda Paneta, kjer je bila ta cesta izpeljana po drugi poti. Obe so bile pa na nekem idejnem nivoju, niti tam ni bilo nobenih zanimivih tehničnih, niti finančnih, niti prometnih podatkov zadaj. Mi smo takrat obljubili, da bomo naredili preveritev teh variant, pa še kakšno, kjer se bomo zamislili. In potem smo obljubili pač predlog iz urbanistične zasnove, predlog iz gospoda Lapajneta. Pogovarjali smo se z ljudmi, ki so tudi prej delali, z njim Divanom Hrvatičem, skratka z vsemi, ki so se s temi stvarmi ukvarjali na koncu, so bile recimo na 8-9 variant, mi smo potem to nekako združevali, da smo dobili 7 variant in smo jih dali v presojo testarjev, ker smo pač rekli, da se te se smo dali ideje, razno razne, in testarje potem zadeva na
presojo.
Ja, no, smo dali v presojo gradbenim inženirjem, ki se ukvarjajo projektiranjem cest. Najprej so pač dve, ki so tukaj doma, zrisali te ceste, najeli smo podjetje Acer, ki jim je pač pomagal strokovnjak iz Ljubljane, Dušan, že na tem področju, ki je bilo tudi pri projektiranju avtocest, gospod Sečenko, da smo dobili tehnične rešitve vseh teh variant, smo točno vedeli, kakšne širine cestišča, kakšne navedene cesta, vse, kar je tehnično, da potrebno cesta gledati. Potem smo pa na predpoločilo Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki pač te stvari, ne vem, vlada, prosi za podjetje, ki nam bo na upravljanju presodo, glede na ekonomiko, glede na finance, glede na prometne obremenitve, glede na ekologijo, kam spada tudi hrup, katera od teh variant je najbolj primerna. In tule je pač ta študija, ki je že gospod Dolar prej pokazal, in vložite se 4 najbolj pač take uporabne variante in se je pač izkazalo, da ne samo glede na finance, ampak tudi glede na hrup je bila primerna varianta, kjer se in tudi glede na prometno ureditev in tudi na ekonomiko, se pravi, v kolikom času se investicija povrne s kakšnimi obrestmi, bila izbrana varianta, kjer ostane Ljubljanska cesta na isti trasi kot je, in kjer se pač uredi samo še potem podvoz ceste Bršinsko železniško progo in neko sekundarno omrežje znotraj te bodoče industrije oziroma bodoče poslovno trgovske cone. Prej bilo omenjeno, pač, da sem jaz avtor tega. To je nastalo potem študije, ta cestna ureditev. Edino, sporna cesta, ki se pojavlja tukaj, je edino v bistvu nova cesta, predlagana v Bršlinu, to je tista, ki smo predlagali, da bi potekala med, med bivšo upravno stavbo Pionirja in blokom Počevarjeva 4. Gre za to, da pač predlog gospoda Lapajneta je bil tak, da ne bi bila tam peš pot, se pravi sigurno nek koridor, neka nakupovalna ulica. Mi smo pa rekli, da bi pač na to nakupovalno ulico priključili tudi servisni dostop in dostop do stranke, zato da ne bi parcel, ki so namenjene poslovnim objektom, stekali po služnosti in po njih. To ni mišljena kot neka alternativna Ljubljanska cesta, ampak kakorkoli mišljen je samo kot nek javni svet, zato da bodo čisto ti, ki bodo gradili tam svoje poslovne objekte, imeli direkten izvod na javno cesto, ne da bi se vozil čez v bistvu parcelo drugo družbe, ne, kar je zmeren problem. Mi se pač na našem zavodu s temi problemi služnosti večkrat srečujemo in vemo, da so to težke stvari. Recimo, zdaj se dva pač soseda dogovorita o tem, da bo tam služnost čez čas, se lastniki zamenjajo in si smo drugemu lastniku večem odgovarjali, da se njegov sosed poti čez njegovo parcelo. Zato so bile naši vodili pri oblikovanju oziroma osnovnih izhodišč pri tem ureditvenem načrtu naslednji. Da se pač promet, sicer prometne poti, najbolj frekventne, obdržijo v sedanjih koridorih oziroma odmaknejo izven tega poslovnega centra, ki smo dosegali, s tem, da je Ljubljanska cesta ostala tam, kjer je. Druga stvar, ki smo pa hoteli doseči, je bila pač ta, da ima čisto vsak investitor izvoz oziroma možnost priključitve na javno infrastrukturo. in to so sekundarne ceste znotraj tega območja spravljanja, tako da so. Se pravi, v bistvu tudi te posegi, ki so, niso drastične posegi, v glavnem izkoriščamo obstoječe mreže, edina nova cesta, ki se prijavlja, ki je res še ni, nikjer, ki je pač ta, se sem jo prej omenila, vlade za upravno stavbo funkcionira. Zdaj, predstavljene bodo te študije sigurno na javno obravnavi. Že gospod Ula prej rekel, pač moramo se držati enega reda, zato ker te dokumente je velik in javne obravnave so namenjene temu, da se pač tam zberajo vsi zainteresirani in da se jim zadeva predloči čim bolj plastično. Zakaj smo se zbrali Krkin center? Zato, ker kar se je bilo veliko in naprimer, če bi zdaj jaz sem tole obesel tole karto, sem vzadej in sigurno ne bi videl kaj gor. Zato smo se odločili, da bomo potom računalniške tehnike to projicirali na platno in bomo povečali tisti del, tako kot v sinu, ki je nas odporan, in zdaj se bomo konkretno pogovarjali. To je to, to je to, vsak bo vprašal, kar bo hodil. Jaz sem se pogovarjala, da sem se prejela skupaj, da sem se odločila, zakaj je to tako, je rekel v redu, na javno obravnavi v Krkinem centru, oziroma konkretno konferenčni dvorani, bomo ljudem razložili, vsem bomo lepo predočili, potem se bomo pa dobili na krevni skupnosti, ko bodo ljudje že malo razmislili, pa se bomo o tem še pregovarjali, če bo treba sicer, bodo pa napisali svoje poslali, kaj mislijo. V glavnem, mi smo ugotovili, da se ljudje predvsem zato ne strinjajo s tem, ker enostavno je presimpliciran dokument, da bi ga tudi v celoti domnel. Zato smo rekli, da mora biti naša predstavitev čim bolj plastična. In zato smo se tudi zbrali takšen pač, prikaz. In zato smo se zbrali tudi dvorano, ki nam tak prikaz omogoča.
Lepa, kdo je bi še besedo? Gospod Kovec. Jaz tudi podpiram razvoj vršljina, samo gledaj stresni prometno zagata v vršljino in promet je pa ne mogoče. Ampak me pa zanima, ali je sploh že jasno, glede nove autoceste, kot bo šla ta priklopna obveza. Mislim, kje ste še ni definirano, ali bo eno stopo, ali bo ta dva, ali se bojo vse tole odločili, da bo eden še pa druga cesta.
Makrolokacija, z predstavitvijo tem študij, še niso dokončane, recimo 500 metrov više ali nižji, je določena. In svet je tudi sprejel sklep, da je en priključek na avtocesto. Ta cesta se bo napajala na priključek in na avtocesto skozi severno obvozno cesto.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo?
Na vas povedal, da so tisti imen, ki so bili na to bila navedena, zbral, da je kar precej strokovnjako društvo Novo mesto, sodelovalo pri konceptu ali pa izdelavi tega dokumenta.
Hvala lepa,
Ja, sem to vprašanje, gospod župan. Kdo od članov društva Novo mesto, ki so
organizirali? Zdravka Lapanje.
Pri tem osnovstvu?
Vse problematiki, kot bo
ne, ne, dobro. A dovoljte, samo eno čisto enkratik, pa vam tiho. Jaz se, gospe inženje Dražičevi, lepo zahvalim za to, ker nam je vsaj nekaj tega, kar se jaz želel v svoji res zapomočemu potrpni in dolgotrajni debati zvedec povedala. Če bi bilo to napisano v obrazložitvi tega, bi bil jaz za 75% krajši. Hvala mi.
Hvala, še kdo želi. Ja, zdaj, če sem jaz prav razumel, ali pa draži, če vas še prosim.
Vedem, da v bistvu izdelavi smutka dokumenta spada tudi pred pripravljavno obdobje, ko se dela študije, ko se dela strokovne podlage, tudi urbanistična delavnica. V tej urbanistični delavnici, oziroma v pripravi strokovne zagradiva in izdelavi študij, je sodeloval tudi član društva Novo mesto, gospod arhitekt Lapajne. Njegova varianta je ena od teh, ki je obdelana v teh dveh naših študijah. Tudi to spada v izdelavi osnutka. Ni osnutek samo, ko si začne še risati, to, kar se potem javno razgrne, ampak je to vsa procedura prej.
Hvala lepa. Ljubir, če sem prav razumel, ker naj mi boste popravili, bi se opredelili takole. Dvakrat bi glasovali. Najprej sprejme se osnutek odloka o spremembah in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto in tako naprej. Predlogi, ki so bili predlagani na odboru za gospodarstvo, vključno z vsemi predlogi, ki so bili izrečeni
v, na tej seji so del javne razprave. Zdajte, da tako glasujemo. Dobro, še enkrat, prvo glasovanje. Spremi se osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin na področju upravljanja avtonomnega mesta za obdobje od leta 1986-2000 in tako dalje. Predlogi izrečeni na svetu in predlogi, ki so bili podani na odbor za gospodarstvo, so del javne razprave. Kdo podpira takšen predlog? Več. 22, nekdo nasprotuje? Se kdo vzdržal? Nihče? Drugič, sprejme se osnutek odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina. Enako predlogi izrečeni tukaj so del javne razprave. Kdo podpira tak predlog? Kdo mu nasprotuje? Se kdo vzdržal? Nihče?
Še
ja, se imaš takoj še tri točke naprej. Ali v zvezi s tem? Ja, prosim, ne podurem.
Jaz bi imel zdaj, da sam jem pomislek. Ne? Kaj je z našimi odbori, oziroma zakaj politične stranke, in tudi treba gospodu skrži v odboru društva, svoje delegate v te odbore, lahko recimo delegirajo, ne? Ker meni se pojavilo, da mislim, da bi pomogoče boljš, da bi mi spitali cel svet, pa da bi nam jaz odborom problematiko in stvari predstavili, ker je sveto, ne? Gospe in Dražičeva in gospa Klemenčičeva so v eno odboru, tako so, nekje imajo več priložnosti, da pojavljamo svoje stvari, nekje imamo manj, tako da bi vse zadevi bilo postavljamo razmisle, mogoče tako drugače predstavljati dokumenti. Drugače pa ti dokumenti predstavljeni, kar se tiče tega področja, da rečem našega sekretarjata, na odboru za svojim prostor in pa na odboru za gospodarstvo. Mogoče zaradi tega prihaja, ne vem, mogoče kakšen drug način sodelovanja med svetom in strokovnimi službami kot odbori. Ne vem, mogoče.
Hvala lepa, gospod Čavrek.
Vsem, da bi tudi pač izdelil vse pozval, 27. ga v ponedeljek ob 7. večer je v dvorani Krka predstavitev tega osnutka, kjer bo možno vse stvari do potanka sprejeli, kjer bodo izdelovalci raznih študij, kot prometnih in tako naprej zraven, in ki bodo lahko vprašali vse, podlagali pa ta osnutek.
Hvala, gospod Sovrak.
Ja, jaz bi na tole odgovoril naslednje, jaz ostalo ne bi strinjal. Zato odbori so le oži in tam se mrske razšisti. Ne? In to je pomoč dejansko občinskemu svetu. Kakšne debate, ki so bile gospod Škr, pač ni član odbora, kar da jaz povedam.
No, prosim.
Ni član odbora in je pač tako imel. Druge, vsih drugih, ki smo razpravljali, smo pa v duhu odbora in tudi od krajne skupnosti sem jaz včeraj to dobil, ne, in verjetno bom zastopal tudi krajno skupnost, če tam živim, ne, da ti povem, kaj je bilo. Tudi ti si ta dubo, vredno nič dubo. In zato ne vidim, da bi bilo kakšen očitek, da nekaj ponavljamo, pa da smo razvojeni. Stališče odgovora so evidenca se danes pokazala, nič druga ni bilo.
Hvala, jaz mislim, da lahko to točko zaključimo. Čisto kratko, ja.
Za svet, primljivejše, da je daljša obrazložitev priprave dokumenta in vsemo možne, možni, da rečem, možni varianti v fazi, v sami fazi izdelave osnutka, recimo, ne? Tudi to je ena možnost.
No, to se boste pa sami odličili. No.
Ja. Jaz pa sem dajem pobudo, pa...
Hvala. Smo pri 7., 8. in 9. točki, skupno obrazložitev bomo najprej poslušali program priprave, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od 86-2000, v oklepaju PZ za une romskih naselij Rupert, Švrt in Šmihel, potem 8. točka program priprave za zvičenje črt romske naselje Rupert, Švrt in program priprave za zvičenje črt romske naselje Šmihel. Prosim, gospod sekretar.
Hvala. Ja. Okay. Pred nami so programi
smo se programi priprave za ureditev teh divjih romskih naselij. Tukaj so opredeljeni postopki, koraki, kriteriji, merila in podobno, kako bodo ti programi priprave sprejemani, oziroma kako bo ta bodo ti osnutki potrebni zadnji dokumenti sprejeti in pa tudi območje ureditve teh naselij. Tako da če kakšna pripomba, prosim.
Hvala lepa. Dajem besedo svetnicam in svetnikom. Kdo želi besedo? Ja, gospod Vesel. Hvala lepa. Še svetnice, svetniki, potem bomo dali pa kdo še želi.
Ja, odzvali je tudi o prisotnosti predstavnika Romske skupnosti.
Strašno.
Ta debata je bila tudi približno tako, kot je gospod vse govoril, vendar odbor je videl naslednje. Ne? Romi bodo in bodo tudi živeli. In na en način mi moramo to stvar urediti legalno. In določene zadeve bomo mogli tudi legalizirati. Zato odbor predlaga, odpira pripravo prostorskih planov, ker se ni nič, to je sam priprava, predtem pa naj občina omogoči upoštevanje naslednjih pogojev. Da se natančno opredelijo vseh teh naseljih kriterijev odvitvih načrtov za posamezna območja oziroma urbana okolja, to se treba tako razlagati. V Šmihelu to je del Novega mesta in tlele kriterije morajo bistveno, bistveno večiti in se morajo te kriterije dejansko tudi upoštevati. Inšpekcijske službe naj preprečijo nadaljnje kršenje predpisov, da se dejansko ne bodo širili iz teh zadev, kako je predvideno. Na Rupert Čvrko so tudi določili, dokot lahko da ene ceste grejo in krajani se na ta način tudi, saj tako je, predstavne krajine skupnosti, da se strinjajo. Bistvena situacija je pač drugačna na Rupert Čvrko, tam so dejansko malo bolj civilizirani Romi in ni tazga problema kot v Šmihelu. Zato v Šmihelu možno bi zelo rigorozni in inšpekcijske službe morajo dejansko, če se zdaj kaj zgodi, morajo likvidirati na legalni način, drugačni bo res. Vstavkoj, ko je govoril, vesel, da se bo to razširilo, vsaj vse nelegalno in se črne gradnje.
Hvala lepa. Počas.
Mi imamo tudi v programu problematiko, romsko problematiko in
Zdaj opozarjamo samo občinsko pravo, da ta material pripravi, to pa mora biti v letošnjem letu v skladu s programom občinskega sveta.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Gospod Kolenc.
Ne bi bila ta priprava tako veliko zaobsegala, ker cigarni imajo velike družine, imajo veliko avtomobilo, da ne bo tu premejka, da ne bojo prišli po tako zemlji premejka.
Hvala, še kdo?
Tako bo ulogla.
Če ne, potem bi predlagal, trikrat bomo morali glasovati. Sprejme se program priprave subvencij in dopolnitev in tako naprej. Skupaj upošteva se stališče in predloga odbora za gospodarstvo, ki imate tudi tukaj naštete. Torej, najprej o prvem sklepu, skupaj stališče in predlog odbora za gospodarstvo. Kdo je za? En več, kdo je proti? Se je kdo vzdržal? Še drugi, sprejme se program priprava zlitvene načrte za romsko naselje Šmihel pri Novem mestu, skupaj s predsednimi stališči, kdo je za? Koliko jih je za? Zdajmo prosim, da dokončamo glasovanje. Kdo je za? A te, to si dal za tukaj za Šmihel? Zdaj se opravičujem, če lahko še enkrat prosim ga. Tako, se pravi, spremno se program priprav, še s tem dodatnim sklepom, da se ne širi to območje. Kdo je za? En, dvaj ste kdo proti? Ste kdo vzdržal? Nišče. In tretji, sprejme se program priprav zlitvenega načrta za romsko naselje Rupert Čvrh. Kdo je za? Dvajset. Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Nišče. Tukaj imamo pa še en predlog, predlaga se, to je odbor za družbene dejavnosti, da se podobne črti pripravi tudi za druga romska naselja v občini. Kdo je za? Ja, vsi to je za naselje 25. 20, kdo je proti? Se je kdo vzdržal?
Se je že tam se bo rejelo pozdani naprej, pa ne glede na to
pozdani. Se je samo še eno, to je žagel.
Ne pa grabe, ne pa
Hvala lepa, 10. točka, čeprav štejem, mnenje predlogom za ustanovitev novih občin. Predloge je obravnavala, je obravnaval odbor za lokalno samoupravo, predsednik je tukaj, to je to. Bačar, gospod Bačar, zdaj prosim. Pri točki smo mnenje k predlogom za ustanovitev novih občin in ker je obravnaval odbor za lokalno samoupravo, prosim za poročilo.
Poročilo je pisno, je obsežno. Kakšnih posebnih povzetkov ne bi dejal, pojasnil je soglasno. Mogoče je tudi tako prekrati, da mi je na peči indonenske poštenice praktično ne imamo zemljih pomislekov. Prišno leti je bolja prihvalka delice je drugačna. Zdaj, če tega območja ne zatrožimo, potem moramo dosobiti, da tisto taka zmanjšana šmareta ne spoduje pogode, da je tudi bo državno to razdobje, ko če je spustil, ne vem, če še odstve okolje še ti spoduje potem razdrijati. Sprejme pa če to denso vegane, kjer
je kupi, rečemo, če je spustil,
gospod Zoče Blanavar, kjer spoduje svoje predloge, tam smo pa zadnji,
Hvala lepa. Zdaj jaz upam, da smo še sklepši, ne? Smo še? Kaj? No? Kdo želi besedo v zvezi s to problematiko?
Če nihče, potem bi glasovali. Aha, gospod Papež. Lahko, 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 kar zdaj poveš, ja, razprava je za vse.
Ne, sicer ima tudi nekaj četrti točki mnenje občinskega sveta, zakaj da se na območju Svete krajine ustanovi samo ena občina, ker je volja krajanov popolnoma drugačna in da ne bi zdaj razumljiv, bi pravkar predlog, da se to mnenje po četrto točko, kjer je kot naslednjo dikcijo, kot zavestna občina podpira ustanovitev občine Svete krajine na območju krajevne skupnosti Družbenega dvora in Kinje, dal predlog spremembe, da kjer naj bi bilo to mnenje sledeče, da mestna občina podpira ustanovitev občine Svete krajine na območju krajevne skupnosti Družbenega in občine krajevne skupnosti Kinje s sedežem v Kinje. Utemeljujem pa to, kako še enkrat podarjam, da bi bila s tem zadovoljena volja krajana, ki so se enokratno odločili za samostojno občino in tudi pred leti, ko so bili referendumi, je bila to že izglasovana samostojna občina, je to popolnoma zaokrožena celota, ima šolo, je to občina tudi že bila pred leti nazaj in izpolnjuje popolno vse kriterije razen števila prebivalstva in če se bo državni zbor drugače odločil, se pač odločil, ampak ne bi pa dejal, bi rekel, krivljenje bolje krajanov v Ljubljani odnosno na zbor.
Hvala lepa, jaz bi lahko nekaj besed o tem povedal. Vse tedi, tole, kar je tukaj zapisano kot mnenje, so mnenje k predlogu državnega zbora. Vse dileme, ki so se pa pojavile na posameznih zborov krajanov, so pa opisane, vse te dileme gredo v Ljubljano. To je samo mnenje na predlog državnega zbora in smo ga morali tudi tako formulirati. Drugače pa, da ste se v Hinjah odločili, drugače imaš pa zgore in v tem zapisniku krajevni skupnosti Hine, prisotni zboročan celoti podel odločitev, da krajevna skupnost Hine ostane v okviru sedanje mesto občine, ali pa, da se ustanovi novo občino. To bo del zapisnika, ki bo šel v Ljubljano.
Vredo, sem še vedno ne razumem, zakaj je občinski svet občine novo mesto dal takšno mnenje.
Zato, ker je ta predlog prišel že iz državnega zbora iz Ljubljane dol, da damo mnenje na predlog državnega zbora. Tam je bil pa predlog, tako da se ustanovi občina Suha krajina, ne, središče sedeža Medžugorje. Ja, seveda, mi damo na tisto, ne moremo reči, da ne, zato pa so izpostavili še dodatne dileme, ki so se pojavile. A bomo rekli, da ne? Ker če bomo rekli, da ne, potem bomo tudi proti občini v Žužemberku, proti Dvoru in proti Kinjam. Dobro.
Je bilo spravljeno s svojim predlogom, da ne ste ne pozdravljali.
Predsednik komisije, zbog je odbor, kaj ne sem opravljeno, mogoče kakšno?
Ja, ta točka ni tako, kot se kaže, da je mnenje komisije opredi. Mi smo v tej četrti točki v prvem stavku opozorili, da je ustanovitev samostojne občine Kinje zadostilo vojih krajanov. Res pa je, da taka, tako mehna občina sicer izpolnjuje vse druge kriterije razne števila prebivalcev. Po drugi strani je, da tudi druge občine nimajo določene števila prebivalcev, vendar ne tako ekstremno malo kot Martinje. Res pa je, da če bi Kinje, zdaj je samostojna občina, ne bi bila to ne manjša prebivalcev občina, to druge še manjša.
Hvala lepa, gospa Pričeva.
Jaz bi opozorila tukaj na napako na strani, ki je ugotovitva občine, ki še da je bilo 24 glasov za, bilo je 24 glasov za, je bilo prišlo do napako.
To zapisnik je pogledal, se imamo radi vse.
Problem tam,
Ja, se pravi, predlog, ki ga je dal. Bomo pač nastavili tudi tvojim in ga vključili v to stališče, da ne bi tukaj komplicirali. Še kdo želi? Če ne, potem bomo po vrstnem redu štirikrat bomo morali glasovati. Prosim, če ste prisotni. Najprej. Prvič, z imenom Mirna Peč in sedežem v Mirni Peči mnenje. Občinski svet mestne občine mesto podpira ustanovitev Mirne Peči na območju navedenih naselij. Kdo je za? Šestnaest, kdo je proti? Se je kdo vzdržal? Nihče. Drugič, z imenom Dolenjske Toplice in sedežem Dolenjskih Toplicah. Mnenje, občinski svet mestne občine Novo mesto podpira ustanovitev občine Dolenjske Toplice na območju navedenih naselij. Kdo je za? Sedemnajst, kdo proti? Se je kdo vzdržal? Nihče. Tretjič, mnenje, gre za imenom Šmareta, sedežem v Šmareti. Ugotovitve, dobro. No, si to mislim vse skupaj. Enkrat se glasuje, bom pa prebral ugotovitve. Občinski svet mestne občine Novo mesto ugotavlja, da se vlada Republike Slovenije predhodni opredeliti do predlogov za začetek postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij ni opredelila do vprašanja izpolnjevanja zakonskih pogojev za ustanovitev občin ter določitev njihovih območij. Prav tako ni oblikovalo ustrezni kriterij za uveljavljanje izjem z 13a člena zakona o lokalni samoupravi, kar je na zborih občanov povzročilo številne vprašanje dileme. Drugič, občinski svet ugotavlja, da je na zborih občanov obravnavi predloga za ustanovitev občine Šmarjeta. Krajevniško občino Šmarjeto od 5283 glasovalo za občino Šmarjeto in 10 proti. Ter v krajevniško občino Bela Cerkva od 48.47 proti ustanovitvi občine Šmarjeta. To je noter, ne, vidiš, tukaj je zapisano. In potem mnenje, ki sem ga že prebral. Glasujemo torej o teh ugotovitvah in mnenjih. Kdo je za? Šestnajst. Kdo proti? Se kdo vzdržal? Eden. Se kdo vzdržal? Še? Zdaj imamo pa še suho krajino, ne bom bral ti ugotovitve in mnenje. Tem bi dodali samo še predlog, ki ga je podal gospod Papež in se strinja gospa Primčeva. To se glasi?
Ustanovitev občine Hinje, sedežem Hinje.
Ustanovitev občine Hinje, sedežem Hinje. Tako?
Še območje bo tam definirano.
Območje bo pa?
Sedanje krajevne
skupnosti. Sedanje krajevne skupnosti. In se lahko naštelijo vse naselja tudi. In pri njej je za dvorje enako, samo da je prej za krajevno skupnost dvorje, tako? Kako? Ja.
Doj se sedežem na dvoru.
Sedežem na dvoru. Ja, normalno. Kdo podpira to?
Ne, čakaj,
ali je noter vse to zapisano? Oni hoče sam še posebej svet. Gospod Somrak želi besedo, prosim.
Jaz bi rad vedel, o čem glasujem. Trenutno ne ve. Povejte mi, ali hočete gledati Hinje kot postojno občino, to je ena zadeva. Povejte, a hočete dvor pa Žužemberk, se sedi v Žužemberku ali dvor.
A lahko razložim. Vse ti predlogi, ta dodatna, ki sta bila tukaj dana. A lahko bo slušal zdaj? Vsi ti dodatni predlogi, ki so bili zdaj dani, so že vključeni v mnenjah in ugotovitvah tukaj notri. Samo tukaj smo jih izpostavili posebej.
Ja, meni se v tem primeru To
mene nekje. Varianta, da je Žužemberk, krajevna skupnost, vodi Hinje, sploh ni. Je se sosedi za Žužemberk, to piše. Če imate kontra predlog, povejte, ne problem, sam da vemo, za kaj se gre. No, potem, dejansko vi predlagate, da ni sedeš v Žužemberk, to je po domače povedano.
Ja.
Pa dve občine.
Pa dve občine. Žužemberk dvor skupaj sedežem na dvoru, Hinje posebej. Tako. Lahko. Tukaj pa mora biti rad. Kaj? Smo slipši? Smo. Kdo podpira te predloge?
Evo, 12.
12 je kdo proti? Eden. Se je kdo vzdržal? Nihče? In potem imamo še zadnjo.
Ugotovi, kaj je bilo.
Kako?
Ugotovi,
kaj je bilo. Zdaj pa bomo še sklepno spreverili uradno in če ne bomo
to je 19.55. Dan Sibačar, tukaj Jožica Barbo Hastar je ni, Jadranka Bater je ni, Franc Bater, tukaj Damjan Bator, ga ni, Jože Bose, ga ni, Vida Čarni Špirič, ga ni, Štefan David, ga ni, Jože Drganc, ga ni, Boris Dular, ga ni, Branko Dular, ga ni, Jože Dular, tukaj Jože Florjančič, tukaj Ciril Klemenčič, ga ni, Leopold Kolenc, tukaj Jože Kukec, ga ni, Jože Kregar, tukaj Janez Mežan, tukaj Jožefa Miklič, ga ni, Dušan Papež, tukaj Jože Prče, tukaj Nehto Primc, tukaj Jože Pršina, tukaj Darinka Smrke, je ni, Marjan Somrak, ga ni, Anton Škel, ga ni, Žilimir Šribar, tukaj Marjan Štubler, ga ni, Anton Vesel, tukaj Gregor Vodnik, tukaj Arul Zupan, ga ni, Ivan Žura, tukaj. 5 minut čez 8 nadaljujemo sejo.
Nismo slijepši i... Ja, kaj, nismo je zovali smo. Ja. Kako nisi? Kako?
Ti ti reći? Kako? Kako?
Ja ne znam. Ne, kako je? Kako je? Kako je?
Kako je? Kako je? Kako je? Kako je? Kako je?